Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ostalo je zabeleženo da je prvi pogodak u novom šampionatu Srbije postigao Bembah u 93. minutu utakmice između Vojvodine i Čukaričkog, a danas pretpostavljam da ste čuli na programu i ostali mečevi sutra se sastaju na našem najvećem fudbalskom stadionu Crvena zvezda i Radnički. Mnogo interesantnih dešavanja širom sveta, vaterpolisti sjajni, košarkaši na okupu spremaju se za evropsko prvenstvo, čuli ste u Baku padaju medalje prve i očekujemo da tako bude i dalje, govorit ćemo uz to i sa našom gošćom Andreja Marsović. Biće reći i o drugim sportskim disciplinama uz istinsko poštovanje legendi i predstavljanje nekih novih nada, verujemo, budućih zvezda, kako sporta, tako i u javnom i kulturnom životu. Oslabljeni smo od juče mnogo. Napustio nas je Predrag Cune Gojković, istinski umetnik, vredan svakog divljenja i poštovanja. Čovjek koji je veliki, veliki udeo imao i u stvaranju ove naše emisije Vreme sporta i razonode, koju je predstavljao i na velikom festivalu u Monte Carlo. Bila je to legendarna emisija, jedan čovjek, jedan glas, u kome je sve snimano u kupatilu i gde su zaista reakcije bile sjajne. Ne zna se da li Cune bio bolji kao pevač, da li kao glumac, da li kao čovjek. Ljudin. Dobome da ćemo tokom emisije govoriti i o njegovom liku i delu, ali i registrovati sve aktualne informacije i dešavanja u svetu sporta, kao i javnog i kulturnog života. Mnogo lepih manifestacija je danas širom Srbije, zato smo i mi srećni što smo u vašem društvu. Srdačno vas pozdravljaju i žele dobar dan Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.
Let's go. Привет, радио Белграду. Емисия «Време спорта» и Разонада, Дарья Клишина.
Wow, kad god čujem Dariju Klišenu, pomislim na nešto lepo, a pomislim i na kolegu Vlade Taradičevića koji ima zadovoljstvo da napravi ovaj džingl na terenu. Ale, napravio svaka mu čast. A sada da čujemo šta je urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, pomenuti Vlade Radičević, kaže u oči, ne u oči, nego sad je na startu novog fudbalskog prvenstva. Juče u prvom meču, Vojvodina Čukarički 1-0, danas se program ostale utakmice, sutra Zvezda i Radnički.
Prve bodove u novoj sezoni osvojila je Vojvodina, koja je golom u nadoknadi vremena sa 1-0 pobedila ekipu Čukaričkog. Bila je to prilično slaba utakmica, ali rekli bismo očekivano, imajući u vidu kakve mečeve gledamo u Srbiji poslednjih sezona. Večiti rivali su opet u prednosti u odnosu na ostale. Ne samo da su doveli brojna pojačanja, već su u punom takmičarskom pogonu. Partizan je odigrao dve, a Crvena zvezda čak 4 međunarodne utakmice. Sa novim trenerima Đukićem i Milojevićem tek treba da opravdaju uloženi novac i da konačno pravom igrom privuku veliki broj navijača na svoje utakmice. Period prilagođavanja je potreban, ali vremena nema jer prestoje i najvažnije utakmice već na startu sezone. Crvena zvezda će imati teži posao jer je dovela čak desetoricu novih igrača, dok je Partizan sa sumom iz Gvineje oborio rekord po uloženom novcu za jednog stranog igrača. Suma je plaćen čak 1.650.000 evra. Uz Večite posebnu pažnju zaslužuju Mačva i Zemun kao novi superligaši. I dok su Zemunci imali iskustva igranja u najvišem rangu, Šapčani će tu priliku imati prvi put. Zato je ceo grad stao iza Mačve. Renovira se stadion i čeka se premijera 29. jula na svom terenu. Blistava istorija provincijskog Urugvaja obavezuje novi mladi tim Mačve na veliku borbu i želju da popularni klub ima kontinuitet. Niški Radnički ima trenera iz Austrije. Gordan Petrić predvodi ekipu Rada. Napredak ima velike ambicije sa Nenadom Sakićem. Čačanski Borac vodiće Igor Spasić, Javor Srđan Vasiljević, a po broju sezona provedenih na čelu jednog kluba, rekorder je trener Mladosti iz Lučana Nenad Milovanović. Pred novu sezonu došlo je do promjena i u sudijskoj komisiji. Najavljuje se također sređivanje stanja u kompletnom takmičenju, fair play se podrazumeva i na terenu i na tribinama i pre svega rad na poboljšanju kvaliteta igre. Danas od 19 časova sastaće se Partizan i Mačva, a u 20 časova počeće susreti Voždovac Radnik, Javor Borac, Mladost Zemun, Napredak Rad i Spartak Bačka. Sutra se sastaju Crvena zvezda i Niški Radnički.
Moje ime je Marko Živanović, internacionalni biciklistički sudija i želim da pozdravim sve slušaoce kultne emisije Vreme sporta i razonode.
Neki od nas ne stiguše da odu čak ni van grada, a neki obiđeše sveta, ali zato kad se radujemo zbog njih, jer to znači da su uspešni u svojim poslovnim aktivnostima. Upravo je takav slučaj s našim prvim gostom koga smo čuli u džinglu snimljenim decembra 2015. godine. Evo godinu i po dana docnije. Marko Živanović, mladi biciklistički sudija, se nalazi u studiju ponovo. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Željko, veliki pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Boga mi, za tebe nema zime, a nema ni vrućine. Ti si iz biciklističkog sveta, tu se mnogo ne pita kakve su atmosferske prilike, odnosno mogu vozači da imaju svoje želje, biciklisti, ali vozi se pod svim vremenskim uslovima.
Naravno, naravno, tako je. Baš sam se prethodne nedelje vratio sa jedne trke u Italiji gde smo se vozili nekih 5 etapa u blizini Mont Blana, gde su pojedine etape završavale i na vrhu planine gde je bilo i snega, tako da u istom danu su imali temperature oko 35 stepeni, a i na cilju je bilo i oko nule.
E, šta je najaktuelnije ovih dana? Da krenemo od Tour de France, ovde se sad očekuje rasplat, jel tako, ovih dana?
Da, tako je. Danas je pretposlednja etapa. Trenutno imamo trojicu takmičara koji su u okviru 30 sekundi, tako da danas je posljednja, uslovno rečeno, takmičarska etapa, pošto je sutrašnja etapa posvećena Parizu, gde se vozi nekih revijalnih 100 km, tako da danas je posljednja prilika za takmičare, prvu trojicu, barem u vodećih u generalnom, da utiču na generalni plasman i da ukoliko je moguće jedan od njih trojice sokiti tim peharom na ovaj cilj kod triumfalne kapije u Parizu.
Ti si mlad, ali imaš 100 obaveza, titula, zvanja, teško je to nabrojati. Ovaj, zato sad bolje da se okrenemo ovima koji su direktno na pistama i na drumovima. Aktuelan je Dušan Rajović, 20-godišnji biciklista, koji je posle tri sjajna dana u Kini, drugog mesta, potom prvog na etapi, u generalnom, kao i zelene majice na trci oko jezera Kinga i Kini, u četvrtak morao da odustane, ali u svakom slučaju jedan sasvim fini uspeh za Rajovića koji najavlja lepu budućnost.
Jeste, on je takmičar metalca iz Kraljeva i moram baš reći da je u prethodnih, nakon sad olimpijskih igara u Riju 2016. izvršeno jedno podmlađivanje naše reprezentacije, da sada imamo su u prvom planu su neki takmičari kao što je Dušan Rajović, 20-godišnjak, na primjer imamo jednog odličnu takmičarku Jelanu Erić, koja je bila na ženskom Giro d'Italia i koja je uspela da završi tu trku i zaista pored njih imamo još na primjer na trci kroz Srbiju ove godine je mladi takmičar Stefan Stefanović je pobedio u sprintevima, tako da imamo zaista da se podičimo sa nekoliko mladih takmičara koji će predstavljati budućnost našeg biciklističkog sporta.
E, morao sam iskreno ti kažem da zavirim, da odgooglam, kako to kažu neki novi klinci, gde se nalazi Herning i onda sam shvatio da je to značajan grad u Danskoj i zapadnom delu države, tamo se održava evropsko prvenstvo.
Jeste, tamo se održava evropsko prvenstvo u biciklizmu i tu isto očekujemo, kažem, mi još uvijek nismo na nivou da možemo da očekujemo medalju na takvim takmičenjima, ali nadam se da će naši predstavnici moći da opravdaju svoje učešće kao deo reprezentacije Srbije i da će s dobrim plasmanom pokazati da Srbija ima dobre takmičare u evropskom biciklizmu.
I nekako napreduje, istina, sitnim korakom, ali ide to sve bolje i bolje. Imali smo predstavnike na olimpijskim igrama, bilo je lepo, zar ne?
Jeste, imali smo predstavnika, Ivan Stević je bio naš takmičar na olimpijskim igrama i to je na kraju predstavio krun njegove karijere, odnosno njegovo jedno od posljednjih takmičenja. Tako da on je sada već više u nekim funkcionerskim vodama i sada je selektor reprezentacije Srbije i pomaže našim mladim takmičarima da svojim znanjem i iskustvom se afirmišu i postignu neko od njegovih rezultata.
Ivan Stević, to ime je zaista ostalo zabeleženo u našem biciklizmu i kad je rekao da se oprašta, prvo ti kažem nisam uverao ovdje u studiju, a zaista je to učinio, ali naravno ostaje u biciklizmu, kako si rekao, što je najbitnije.
Jeste, ja mislim da je on nastupao, čini mi se, 4 puta na olimpijskim igrama i on je se zaista mnogo učinio za afirmaciju biciklističkog sporta u Srbiji i sada je kao predsednik Biciklističkog saveza Beograda pokušava da unapredi za početak biciklizam u Beogradu, a zatim i kao selektor i biciklizam u Srbiji.
Ja sam Ivan Stević, biciklista u penziji, a vas pozivam da sa mnom slušate emisiju Vreme, sport i razvrnat.
Pazi, u penziji kada izgovorio, kao došao da se oprosti, stvarno mu nisam verovao, ali dobro, samo nekom pomaže, iskustvo mnogo znači. Podsjetimo i na trku kroz Srbiju, koja je bila u junu ove godine.
Tako je, na trci kroz Srbiju ove godine nakon nekoliko godina opet smo imali odlične rezultate. Pre svega takmičar Grk Haralampos, on je bio član, on je dalje član biciklističkog kluba Partizan, on je pobedio u generalnom plasmanu i osvojio žutu majicu, dok je, kao što sam rekao, Stefan Stefanović, takmičar borca iz Čačka, zauzeo prvo mesto u sprintevima, tako da osvojili smo dve majice na trci kroz Srbiju, tako da mislim da to je jedan veoma veliki uspeh.
Marko, hvala ti na ovim aktuelnim informacijama, a sada malo o tvojim poslovnim aktivnostima. Imao si čas da u prvoj sezoni kao međunarodni sudija arbitriraš na svetskom prvenstvu, što nismo imali baš često prilike, ili mislim nikad.
To jeste zaista velika čast bila, pošto, kao što si rekao, posljednji put kada smo se videli, predamnom je bila prva godina kao međunarodni sudija. Sada je već polako se privodi kraju druge sezone i svakako je to svetsko prvenstvo u Kataru bila kruna moje dosadašnje karijere, gde ja poznajem zaista dosta kolega koji za svojih 20 i više godina nikada nisu sudili svetsko prvenstvo, ali eto, meni su u prvoj godini ukazala velika čast da učestvujem i moram da priznam da je to zaista jedno veliko iskustvo koje će mi puno značiti u daljoj karijeri biciklističkog sudije.
I naravno nove aktivnosti su tu, bit će i Madrid, svetski kup, finale svetskog kupa za žene u septembru.
Predamnom je to negde sredinom septembra. Ja iskreno nadam se da će naša takmičarka Jelana Erić, o kojoj smo govorili, da će ona učestvovati na toj trci, ali to je jednostavno ženski, sve više se afirmiše pre svega u svetu ženski sport, a pre svega biciklizam i imaću tu priliku da sudim posljednju trku koja će odlučivati na kraju ukupnom plasmanu ženskog World Tura.
E sad, kada su u pitanju one druge aktivnosti, ti stižeš sve, dakle, da budeš i funkcioner i da nadgledaš i da vodiš računa i o antidoping kontroli i da budeš predsjednik sudijske komisije Biciklističkog saveza Srbije. Kako uspeš to sve?
Pa tako, ne bih se složio što se tiče antidoping kontrole, jer tu postoje posebne sudije koje se bave
time. A dobro, ali vodiš računa da to funkcioniše, ili tako?
Naravno, naravno, mi vodimo računa o tome da i bude predstavnik za antidoping na ovoj samoj trci. A što se tiče sudijske komisije, pa u martu ove godine nekoliko nas je preuzeo tu ulogu da pokušamo malo da pomognemo svojim, ja ne mogu svojim toliko iskustvom, ali nekim znanjem koje sam stekao prethodnih nekoliko godina, da pokušamo da neke stvari pokrenemo i da unapredimo, jer mi imamo oko 40-ak trenutno sudija, tako da pokušamo neko njih da animiramo, da u nekom narednom periodu pozivanjem novih i motivisanjem da jednostavno pokušamo da malo unapredimo rad bicikličkih sudija. I ovo što sam do sada primetio u poređenju sa drugim zemljama, mogu reći da naše sudije zaista dobro rade svoj posao. Nije lako biti na nivou Italije, Francuske ili Španije, gde konkretno Italijani imaju 1200 sudija na naših 40, ali opet pokušavamo i mislim da smo na dobrom putu da koliko je moguće unapredimo rad naših sudija na zadovoljstvo pre svega takmičara, ali i ostali.
Ovo je živa istina priča. Juče sam u Cetskoj pijaci sretao jednog poznatog kudovskog sudiju, naravno dobri su drugari, ne bih mu inače to rekao, i doviknem: "Ua, sudija!" I on se odmah okrene. Dakle, sudije se naviknu kada je bar fudbal u pitanju. Kakva je situacija u biciklizmu? Žalili se tu biciklisti, njihovi štabovi, timovi?
Jeste, zaista, to je interesantno. Ja moram priznati da u poređenju sa drugim sportovima, u biciklizmu zaista sudije nemaju tih problema. Barem ja do sada nisam imao takve neprijatnosti, gde jednostavno, na primjer, desilo mi se sada baš u Italiji, nekom takmičaru je izreknuta kazna od, recimo, 100 švajcarskih franaka, gde on sutradan na pre starta došao i rekao: "Jeste, u pravu ste, sve u redu, hvala vam što odvajate svoje slobodno vreme za učešće na ovim trkama i da jednostavno nama pomognete, i hvala vam što ste videli i druge takmičare, druge nepravilnosti, tako da hvala vam na tome što ste i objektivni i tu ste da vidite sve što je sve nepravilnosti."
Gde su naši fudbaleri da čuju ovo? Kakvi su to gospodski maniri i fini? Pa stvarno čovjeku bude drago da primi u takvu izjavu jednu, jel da?
Ne, jeste, ja se zaista veliko zadovoljstvo, pogotovo što mene gledaju, ja sam trenutno najmlađi biciklički sudija na svetu i onda sam, kada se pojavim dan pre trku, malo im je neobično i ne znam šta mogu da očekuju, pre svega jer očekuju da nemam dovoljno iskustva, ali nakon par, konkretno u Italiji je bilo 5 etapa, tako da već nakon prve, druge etape svi su prihvatili kao da sam jednostavno imam ko zna koliko godina iskustva i zaista je bilo veliko zadovoljstvo sarađivati.
A kada odeš u Luksemburg, moraš da imaš međunarodnu dozvolu za motor?
ne moram, ali tamo vladi neka specifična pravila. Naprimjer, konkretno u Luksemburgu mi se dogodilo, pošto jeste na motoru, ali jednu etapu sam bio u kolima i, naprimjer, nije dozvoljeno tamo da sudija izađe na šiber. Nije dozvoljeno niko da izađe na šiber. I onda se desilo da sam jednostavno moram da idem na šiber da bih mogao da vidim šta se dešava na trci, da bi imao bolji pregled, gde me policajac na motoru dva put mi je rekao: "Molim te, uđi u automobil, inače ćeš biti zaustavljen i kažnjen." Tako da, kažem, na motoru je veliko zadovoljstvo i mislim da su odlična prilika kada sudije rade na motoru da bi iz boljih uglova se vidi sama trka.
I još je aktualno kod tebe, dakle, bivše Republike Sovjetskog saveza, dakle, Azerbejdžan i Kazahstan, tamo si isto zastupljen često.
Jeste, to je velika čast, jer već nekoliko godina sam pozivan od strane organizatora na te trke, gde ove godine sam čak uspeo, mislim, imali smo priliku da, pošto ja nisam mogao da idem u Azerbejdžan, imali smo priliku da našeg nacionalnog sudiju Nikole Jakovljevića, da njemu pružimo priliku da on učestvuje na toj trci, i zaista kaže da je to bilo jedno veliko iskustvo i uvek je i podelio je sa zadovoljstvom neke svoje utiske sa te trke, pre svega na dobrobit drugih kolega kako bi stekli neko iskustvo rada sudija iz drugih zemalja.
Mountain bike je takođe kod nas stekao onako vrlo zapaženu pažnju, pre svega zahvaljujući Jovani Crnogorac i njenom treneru Nemanji Vajsa, odnosno selektoru. A evo sad ćemo imati i sudiju za mountain bike.
Jeste, tako je. Zaista su Jovana i Nemanja neko ko je učinio dosta za popularizaciju mountain bike biciklizma, a nadam se da je naredni korak i sticanje međunarodnog sudije za mountain bike. To je moj kolega Nikola Jakovljević, koji je ove godine dobio poziv da učestvuje na kursu i ispitu koji će se održati u novembru u Švajcarskoj, tako da nadam se da ćemo do godine imati jednog i međunarodnog sudiju za mountain bike.
Jel drumski biciklizam je još uvijek onako najzastupljeniji, ima najrazvijanije, kako bi se rekao, biciklističkom sportu?
Jeste, zaista je pre svega tako u svetu. Kod nas mi imamo sada blagi izazov vezano za organizaciju trka drumskih, gde jednostavno su troškovi organizacije i pre svega obezbeđenja su značajni, tako da se polako i u Srbiji okrećemo ka mountain bike-u, pogotovo i građani pre svega imaju kod kuće mountain bike-u, tako da nadam se da će neka popularizacija biciklizma doprineti razvoju mountain bike-a, ali dalje jeste drumski biciklizam taj koji je vodeći.
Šta se desi kada, evo što pitam se decenijama, od kad sam i sam bio na biciklu, najprije na onom sa točkićima, pa posle ono, šta se dešava da sad deca kao žele da voze bicikl, a onda spadne knjiga na par slova tokom svih ovih godina? Zašto negde taj međuprostor ne koristimo da dobijemo nekoga ko će se baviti čitav život biciklizmom? Da. Posvetiti se ovom lepom sportu.
Naravno, pa mislim da nam pre svega nedostaje biciklistička kultura i neka strategija, jer sada nažalost roditelji sve manje imaju vremena da provode vreme sa decom i da organizuju tako neke piknike gde bi jednom nedeljno barem išli sa decom biciklom na Adu ili gde god. Tako da kažem, ja u stalnom razgovoru sa ljudima izvan Srbije pitaju me kako je moguće da Slovenci imaju dobre takmičare, Hrvati, a mi nismo tako dobri. Jednostavno mislim da nedostaje ta neka biciklistička kultura i nadam se da će bar krenuti od osnovne škole gde bi se deca bila upoznata sa biciklom, pre svega kao prevoznim sredstvom i zdravim načinom života u smislu promovisanja zdravlja, a zatim iz tog nekog kvantiteta bi sigurno izašao i kvalitet samog.
Ima li neka vremenska odrednica za sudije, do koliko godina može da se sudi?
To je odlično pitanje. Već šale se sa mnom kolege, pošto ja sad imam oko 30 godina, a granica je 70. Tako ja kažem, još život i još više treba da se bavim poslom biciklističkog sudije. Trenutno je 70, ali ja mislim da posao je zaista težak, gde jednostavno sada na Tour de France sudije po 20 dana trebaju 5 i više sati dnevno da budu u kolima i da stalno budu koncentrisani, što zaista nije lako, tako da mislim da 70 jeste ograničenje, ali ne mislim da ću se ja baviti ovim poslom do 70. godine.
Naš svakako najmlađi sudija i verovatno najmlađi na svetu, definitivno još uvijek.
Jeste, da. Mislim, pošto obično sudije krenu, recimo takmičari budu do 35. I onda tamo negde od 40. godine ljudi se usmeru u tom, tako da neki 40-50 godine neko standardno vreme što se tiče godina za sudije.
A voziš ti nekada?
Vozim, ali nažalost sve ima manje vremena upravo zbog raznih kako privatnih tako i poslovnih obaveza, ali kada god mogu iskoristim priliku. Sada sam baš dobio neke majice pobednika na ovim trkama, tako da nadam se da ću njih stići da malo provozam po Beogradu.
Marko Živanović, čuli ste, najmlađi biciklistički sudija na svetu, bio naš dragi gost ekskluzivno u emisiji Vreme sporta i razonode. Od srca ti hvala, Marko, želim ti svako dobro, pratimo lepi sport i javljat ćeš nam naravno informacije i dalje.
Naravno, Željko, bilo mi je zadovoljstvo.
Told her that I can't linger. There's a wedding ring on my finger. Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Jao, čuli smo Bay City Rollers kad neki od nas bejahu mladi pa su ih gledali na hit paradi u domu sindikata Beograda. Kaka je to bio doživljaj za to vreme. Oni na onim štiklama pa sijaju kao novogodišnje jelke. Ali to je tad bilo lepo. A lepo je što se i u selu Đurđevo kraj Žablja održava muzički festival Đurđevo otvorenog srca, koje podrazumeva i nastup kulturno-medičkih društava, ali i rock koncerte. Iz Đurđeva u ime organizatora manifestacije, odnosno muzičkog festivala Đurđevo otvorenog srca, govori Nemanja Otić.
Dobar dan, ja bih pre svega želeo da pozdravim slušalce Radio Beograda i želim da najavim manifestaciju u Đurđevu pod imenom Đurđevo otvorenog srca. Naša manifestacija će se održati 22. večeras od 8:30 časova popodne uveče do 3 ujutru. Imamo muzički program sa 3 izvođača. Prvo će nam nastupiti Lejmen iz Novog Sada sa svojim DJ setom. Posle njega beogradska čuvena grupa Tap 011. I posle Tap 011 imamo još jednog DJ-a pod imenom MT Haza. Na našoj manifestaciji moći ćete da probate čuvene đurđevačke lubenice, koje će biti, onako što kažu, bunarski hladne i jako slatke. Očekujemo vas u Đurđevu večeras od 8:30.
Često se sjetim emisije Vreme sporta i razonove, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Bunarski hladni, kako dobro zvuči. Arteški hladni, fenomenalno. U Kikindi se od 24. do 30. jula održava muzički festival orkestara. Evo šta kaže direktor Zoran Petrović.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Kikinde. Akademijsko društvo za negovanje muzike Gusle, evo 16. put, organizuje dve manifestacije koje se uvek održavaju krajem jula meseca. Jedna je manifestacija koja se zove Etno Kamp, studijsko istraživanje muzičkog tradicionalnog folklora Banata, koji je i u Rumuniji i u Srbiji, pa čak jednim dijelom Pomorišje i u Mađarskoj. To je naučni projekat, ali ujedno i edukativni, zato što studenti etnomuzikologije, etnoporologije pripremamo i učimo za realan kontakt sa kulturno-medijskim društvima i onim problemima koje bi trebalo da rešavaju medijski rukovodioci uz pomoć stručnjaka. Drugo je Međunarodni festival orkestra, koji se takođe održava 16. put. Više od 100 ansambala je u ovih prethodnih 16 godina učestvovalo na ovom festivalu. Nije veliki po obimu, ali sve trudimo da realizujemo kvalitetan program, tako će biti i ove godine. Biće prijatelj da čujemo i naravno našu muziku, tamburašku muziku, to moramo da potenciramo, zatim da ide i banatske i bugarske. Biće jedan interesantan orkestar iz Rusije koji svira citre, znači narodne instrumente. Potom biće tu i neke muzike koja nije samo narodna, znači biće prilike da čujemo i dobre šlagere, muziku koja će izvoditi brass orkestar. Potom biće i world music varijante, znači onog što je jedan moderni pristup tradicionalno. Glavno očekujemo uspešne manifestacije, poziv publike uvijek bio odličan, tako će biti vjerojatno i ove godine.
Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Vreme je sporta i razonode, porodični magazin Radio Beograda 1 sa jednom divnom, dragom damom koja je uvek dobrodošla u naš porodični magazin, Andreja Arsović. Andreja, dobar dan, lepo je vidjeti te.
Hvala vam na pozivu i uvijek mi je drago što imam priliku da dođem kod vas na vaš radio.
Evo, čuli smo jedan od starih džinglova, malo čas to dokazuje koliko se pratimo već i
da.
Milo mi je da je dotle bilo od medalja, trofeja, priznanja, karijera koja stvarno onako ide još uvijek, Bogu hvala, gore i verujem da uvijek možeš da budeš zadovoljan u svakom trenutku kako se to odvija.
Da, baš tako kao što ste rekli, od tada je prošlo puno vremena, par godina i od tada puno rezultata, bilo puno lepih i ove godine i za neka nova su upravo i spremam.
Evo, neki pokušavaju da se odmore ovih vrelih letnjih dana, ko može ode na more ili negde drugo, za strelce nema odmora, jednostavno nema odmora u ovim vrelim letnjim danima.
Da, kao i ove godine i tako je svake godine, nama sezona traje nekad i do početka septembra. Nekad se desi da imamo samo par dana slobodno, što se kaže, čisto da bismo uspeli da napravimo tu neku pauzu između dve sezone, ali ja ću moći da razmišljam o odmoru tek kad se vratim sa evropskog, tako da cijel avgust mi je slobodan, što je prvi put posle par godina da mi je baš avgust slobodan i što se radujem da ću leti biti u Beogradu i posebna onako jedna radost.
Ti si od onih dama koja spoje estetsko i kvalitetno, odnosno u isto vreme si i dama i gledamo te naravno upravo tamo gde treba da budeš u svojoj profesiji. E sad, kad se sudare te dve dame, kako izgleda pakovanje kofera koji verovatno treba da budu stalno spakovani?
Znate kako, kad idem na takmičenja nosim samo sportsku odeću, to je nešto čemu se najlepše osjećam. I privatno, sportska elegancija, to je nešto što meni prija i nešto što mi zaista i pristaje, ali kad imam ovako slobodnog vremena, kao što danas imam slobodan dan, kad se družim sa vama, onda volim da budem i što vi kažete i dama, i da se sredim, i da se našminkam, i da vreme provedem sa prijateljima, sa porodicom, pošto nemam toliko vremena u toku godine i onda mi sve to što je vama normalno, da kažem, meni nekada i nedostaje, ali kad se spremam za odmor, onda sportsko i patike nikako ne smiju ući u taj kofer, jer mi je potreban baš onako odmor i da budem ono što nisam tokom cijele godine kad sam pripremao i takmičenje.
Nisi promakla ni kamerama, ni fotoobjektivima, i to ne samo zbog toga što si uspešna u svom poslu, već što su svi oni kao majstori fotografije, umetnici svog zanata takođe videli da ima nešto u tebi po tom pitanju.
E, pa hvala vam, pa negde volim da se slikam, volim, moj posao je javan, ja sam to prihvatila tako da za mnoge stvari moram da budem profesionalna da to odradim, pogotovo kada su vezano za neka sportska dešavanja, i to je nešto gde ja zaista uvek vrlo rado se odazivam i što moram kao privatni deo da odradim, ne baš privatni, ali moram da odradim taj deo koji je profesionalni, ali privatni opet je nešto moje, i negde te društvene mreže su, da kažem, Instagram, ne, mesto gde više volim da prikažem sebe tamo i kad nisam na takmičenju.
Nije tako daleko dan kada si i ti još uvek maštala ovim priznanjima, konačno na ovoj poziciji na kojoj si sada, i o to da se rado da zoveš i kada su u pitanju skupovi raznih mališana koji tek počinju da se bave sportom, pa preneseš svoje bogate već sada iskustva, bilo ih je eto za ove godine, i da ih uputiš u sport kao jednu lepu plemenitu stvar.
Naravno, ja se tome radujem kad ja mogu da im budem primjer, kad ja mogu da im kažem put kojim sam ja prošla da bih došla do vrhunskog sporta, kad mogu da im prenesem neka moja iskustva koje su na početku bile jako teška, da ih uputim da to nije odmah osvajanje medalje i odmah da imate uspehe. Prvo, volim da se družim sa mojim decom u klubu. Ja, iako sam predsjednik mog srednjeg kluba Partizan, neko sam ko vrlo često sa njima voli da priča i da se druži, da, evo, baš smo skoro kada im se završila sezona i bili u Zoološkom vrtu, jer moja sestra je trener pa je organizovala to, ja sam onako kao najveće dete prva se obradovala i skočila da idem sa njima. Zatim i kod nas u našem sportu od juniora da popričam sa njima ako nekom potreba neki savet, zaista sam uvijek spremna, jer sam i je prošla kroz tu školu.
Andrea si è perso, è perso, e non sa tornare. Andrea si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri.
c'era scritto sul foglio, era morto sulla bandiera, c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento, dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. E Andrea in bocca hai un bocca d'oro, la perla più scura. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso. Il secchio gli disse, gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me.
Veliki pozdrav svim slušalacima od Andreja Arsovića, ostanite uz emisiju Vreme sporta i razonode.
Andreja Arsović, reprezentativka u streljaštvu sa nama upravo na dan početka evropskog prvenstva u gađanju iz malokalibarskog oružja u Baku. I evo, pomenuli smo Andreja juniore, stiže jedan novi talas.
Da.
I što je zaista lepo da imamo
prelepo, neku budućnost. Zaista, posle dugo, dugo godina imamo toliko sjajne juniore i juniore koji puno obećavaju, imaju veoma, veoma ozbiljne i vrhunske rezultate, što me vrlo raduje. Sada u Baku ćemo imati priliku, to jest juniori, mlađi juniori će imati priliku da se takmiče, da se kvalifikuju na olimpijske igre mladih. To u moje vreme, nažalost, nije bilo. Ovo će biti, ja mislim, drugi ili treći olimpijske igre. I želim svima puno sreće, nadam se da će se svi plasirati, da će svi imati priliku da okuse to i da vide pre nego što uđu seniore i pre nego što olimpijske igre vide iz svog nekog ugla u budućnosti, ali na ovom takmičenju u Baku takmičit će se i juniori i seniori puškom i pištoljem, tako da idemo onako u najjačem sastavu. Neki su već otputovali, neki će tek putovati, zavisnosti od programa kakav je, pošto takmičenje traje, ja mislim, duže od 10 dana.
Ono što je izvesno, i to mi je žao, nećeš moći da ponoviš uspeh u mešovitom dublu, pošto nema tog takmičenja ove godine.
Da, tog takmičenja nema za disciplinu malokalibarskom oružjem, znači samo u miksu se takmičimo u vazdušnom oružju.
A takmičenje pre dve godine u Mariboru je bilo apsolutno sjajno po nas.
Da.
Zaista fantastičan utisak i učinak posle svega toga.
Da, ja bih voljela da imamo još bolje rezultate, jer smo zaista spremni. Spremni smo da ove godine su ti rezultati pokazali na domaćim prvenstvima i na takmičenjima koje smo imali na svjetskim kupovima, na turnirima u inostranstvu, da smo vrlo jaka kao nacija, da smo vrlo uporni i da uvek napredujemo, i ja uvek verujem da možemo doći sa pojedinačnim i ekipnim medaljama.
Da podsjetim, dakle, tada je bilo 4 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzana medalja. Koliko je, Andreja, bitno da poznaješ teren sa koga se puca grad, iz koga se puca zemlje u koju dolaziš? Dakle, treba voditi računa o svemu, čak i o klimatskim uslovima. Direktor reprezentacije Pejović, Srećko Pejović, kaže da je strelište u Baku izvanredno, ali poznato po jakom vetru. To ste se uverili na svjetskom kupu prošle godine.
Da, baš tako. Strelište u Baku, pored toga što je jako vetrovito i što je nepredvidljivo, apsolutno ne znate šta vas očekuje sutra i šta će vas očekivati za 5 minuta, kakav će vetar jačinom duvati. Pored toga, bit će i preko 35 stepeni i za to se spremamo. I to su onako prvi uslovi za koje moramo da radimo, jer pucamo napolju na otvorenom u našoj opremi, ali naravno to je naš posao i naš veliki izazov da možda vas to baš očekuje na nekim najvećim sljedećim takmičenjima i uvijek gledamo da to bude odličan test za sve ono što nas čeka i da uvijek vežbamo ono što moramo da vežbamo. Naravno, vremenski razlika je 2 sata, mislim da toliko neće uticati na nas, ali desi se nekad kad putujemo na istok da to bude onako baš katastrofalno. Nekad mi treba 5 dana da dođem sebi, a nekad apsolutno tu razliku i ne osjetim, tako da sve zavisi, ja mislim, od doba godine.
Gledam i odbojkaše koji idu sa kontinenta na kontinent, igraju svjetsku ligu. Stvarno čovjek mora da bude maksimalno i koncentrisan i da vodi računa i kad će da trenira i da puca i da se odmara i sve.
Baš tako, mi nekad unapred mjesecima se spremamo. Naprimjer, za olimpijske igre u Riju prošle godine ja sam 4 mjeseca pre ustala svako jutro u 6 sati ujutro. Ja sam znala da ću i tamo ustati u 5 sati, pa da mi ta velika razlika ne bude. Pritom smo išli, da kažem, na plus vreme, tako da to nije veliki razlog, ali rano ustajanje, nekad se desi da su nam takmičenja baš kasno. Unapred uvijek morate za sve da se spremate, unapred uvijek morate da pravite raspored i po tome plan kako kući da radite i kako tamo.
Danas pratimo neke druge takmičare, ali bitno je da počinje upravo danas, 22. jula, ovo je Evropsko prvenstvo, zaključno sa 29. traje. Želimo ti mnogo sreće, neću te pitati o tvojim ambicijama, željama, znamo da su uvijek vrhunske,
da.
Ali nikada nisi ni voljela, koliko se sećam, da pričaš unapred, već da pokazuješ na delu.
Baš tako, zato što unapred par dana nema potrebe apsolutno pričati, ja ono zašto se spremam, uvijek volim da dam svoj maksimum i uvijek se nadam da može da bude maksimalan učinak i tamo.
Neka vetar bude na tvojoj strani, onaj dobar vetar koji duva u jedra. Želimo ti svu sreću.
Hvala vam najlepše.
Budom glavom. Ćer, nemoj da me diraš, budeš mi srce dirno. Nemoj slučajno se zabaviš.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megahum Film.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Vrati se snage mi daj.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Ja sam Nataša Radulović, pozorišni reditelj. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
16 časova i 19 minuta, mnogo interesantnih ljudi danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Pre nego što najavimo i naredne goste u studiju, još jedan lep događaj u Kikindi se večeras održava KOF, Kikinski omladinski festival, uz učešće brojnih bendova. Čujemo što kaže Darko Živković, ime organizatora.
Dobar dan svima i pozdrav svim slušalcima. Izuzetno nam je drago što smo, što ćemo i preko vas najaviti nešto lepo što spremamo u Kikindi, a u pitanju je šesto izdanje KOF festivala ili ti Kikinski omladinski festival. Dakle, šesto izdanje će se održati u subotu u kulturnom centru grada Kikinde, gde će nastupiti tom prilikom na šest izvođača. Kao zvezde večeri najavljeni su Beograđani, dakle vas su građani Ničim izazvan, takođe i sastavi Play, tu je Overton, oni su DJ-vi, upravo oni će zatvoriti naš festival do nekih ranih jutarnjih časova. Nadam se da će svi ljudi koji dođu se lepo provesti, pa eto na kraju se lepo izigrati do ujutru što se kaže. A moram napomenuti i Tamaru Fiat, Tamarama koja će otvoriti festival. Ona će, njen štand, da kažemo DJ pult, će se nalaziti na samom trgu, dakle ispred kulturnog centra, gde će od nekih 20 sati kada zvanično i počinje festival ona puštati muziku i time zagrejati ljude koji slučajno ili namerno dođu. Naravno, pored poziva da svi dođu i prisustvuju, najavili su i lepo vreme za subotu, da dođu u naš grad koji pored festivala nudi još mnogo stvari. Za kraj bih samo rekao da su zvanični partneri našeg festivala bez ikakve reklame grad Kikinda, Kancelarija za mlade i Kulturni centar. I još jedno bih se zahvalio i vama što ste nam dali priliku da se u ovih nekoliko minuta predstavimo i pozovemo ljude na festival.
Ja sam Nenad Peruničić, odrastao sam uz emisiju Vreme sporta i razonode i dalje veoma rado slušam.
16:21, poštovani slušalci, vi ste uz porodični magazin Vreme sporta i razonode, emisiju Bogate tradicije, emisiju koja postoji 57,5 godina i koja se trudi za sve te godine i u budući će, Bože zdravlja, da poštuje legende, ali i da otvara prostor asovima koji to možda tek treba da postanu, uglavnom mladim snagama, istinskim biserima. Naš jedan od dvojce naših narednih gostio je i od strane Atletskog saveza Beograda proglašen za istinski biser, odnosno kao istinski biser godine 2016. Zato ga pozdravljam od srca. Mlađi junior, trostruki prvak Srbije u hodanju, Miloš Propračić. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan.
Pa zaista mora da godi kada ti stigne od ljudi koji vode ovaj naš makar gradski savez. To je veliko i lepo priznanje.
Jeste. Slavno.
Dobro, tri titule, kad i kako i kad si pre uspeo kao momak koji je rođen 2001. godine sve to da ostvariš, jednu bronzu pride.
Da, pa eto, sve to počelo jako spontano. Počeo sam da treniram atletiku još prošlog septembra u Atletskom klubu Surčin i zatim u januaru sa trenerom Zvonkom prijavio me na takmičenje iz brzog hodanja. Jednostavno zato što zbog problema koji imam sa asmom i to su duže staze i one su jako dobre za disanje i zbog toga je mene moj trener prvobitno prijavio, a kasnije eto, videli smo da mi dobro ide, napredovao sam polako i tako je sve to počeo.
Pomenuo si tog trenera, zaista mi je zadovoljstvo da pozdravim gospodina Zvonka Lozančića, poznatog trenera i sportskog radnika, odnosno i sportskog direktora Atletskog kluba Surčin. Zvonko, dobar dan, milo mi da smo zajedno.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Evo, zapravo lepog povoda priča o Milošu, ali priča i o atletici, o svim onim biserima sa kojima ste radili, o svom vremenu koje ste odvojili u stvaranju u vašem rasadniku surčinskom.
Pa evo da kažem, Miloša sam sasvim slučajno otkrio, doveo ga njegov otac na trening, njega i njegovog mlađeg brata Mihaila. Slučajno sam saznao da ima problem sa disanjem, to je od rođenja asmatičar. Videli smo da ne ide u trenizi kad je u pitanju celje dugo trčanje, pa sam probao da probamo hodanje brzo, jer hodanje je izuzetno popularno u nekim zemljama u Evropi i svetu. Nažalost, kod nas nije toliko popularno, iako imamo lepe rezultate u hodanju, na primjer, doktor izvinjam se, iz Niša je ostao mozak, bio je šesti na svetu na 50 km gospodin Raković, izvinjam se. Aha. I slučajno smo počeli hodanje i Miloš izuzetno brzo naučio tehniku hodanja, jer hodanje je najosnovnija stvar kad je u pitanju ono što nauči prvo dete, prvo nauči da hoda pa posle da trči. Međutim, specifična je disciplina hodanje za razliku od običnog amaterskog hodanja ili brzo hodanja. Tako da Miloš brzo naučio to.
Brzo su sledile pobede, neposredno pošto ste ga prebacili upravo u ovu kategoriju.
Pa prva pobeda je, nismo ni planirali prvu pobedu, sasvim slučajno došlo je dečko jedan iz Pančeva koji je vodio, međutim sudije su ga proglasile da ima nepravilnu tehniku i bio je kažnjen i Miloš je silom prilika na sreću postao prvak Srbije u dvorani. To mu je bila prva titula. Posle je postao prvak Srbije i na putu. I treća titula je bila prvenstvo Srbije u hodanju ove na stazi. Da bi u Kruševcu za starije juniore prvi put hodao disciplinu. Ovo su bile sve discipline 2 km i 3 km, a prvi put je hodao 5 km u Kruševcu i osvojio bronzanu medalju za starije juniore.
Miloše, šta su ti rekli roditelji kada si odlučio da se baviš najprije atletikom pa hodanjem, zapravo jedno i drugo ulazi u domen atletike?
Pa dobro, za atletiku ništa posebno, međutim bili su malo iznenađeni kada su videli da se bavim hodanjem. I u početku smo malo delovali čudno o njima. Ali kasnije su se navikli i to je postalo nešto sasvim normalno za nas.
Ili nisu brinuli kako će delovati za tebe, da. Uopšte nije ovo jedinstven primjer, ali je lep primjer mladog dečka koji se bori zapravo i za svoje zdravlje. Pa atletika je zapravo božanstvena atletika, jedna za zdrav sport.
Pa mogu samo da kažem slušalcima radija da Miloš kako trenira kod mene već 5-6 mjeseci uopšte ne koristi pumpicu, očito je atletika i delovala na njegova pluća, mlada, razvijena su još, pardon, nisu još dobro razvijena i polako se razvijaju kroz atletiku, jer mi radimo sistematski, što bi se reklo, tiha voda obregala, onih stepenik po stepenik idemo, ne da ne žurimo, ciljem da iduće godine probamo da ispunimo normu za prvenstvo Europe, za mlađe juniore, ali on iduće godine mlađi junior, ali to je disciplina 10.000 metara, ali o tom potom nećemo ništa unapred obećavamo.
Lepo bi to bilo, dakle prvenstvo Europe za mlađe juniore 2018. na 10.000 metara. Miloše, pa što bi nosio pumpicu na kraju krajeva, imaš pametnije posla, skupljaš pekare, ređaš tamo, mislim, ali tako, to je stvarno onako nešto čime možeš da se dičeš. Šta želi sportista nego da osvaja trofeje, da bude uspešan?
Pa naravno, ali to na ovom početku nije bio cilj.
Si nešto zaboravio danas? Gde ti harmonika?
Poslao mi je kući.
Znači, uspešan si i na tom polju?
Tu i tamo.
Ja malo za svoju dušu ili si se školovao u nekoj školi?
Pa ja sam idem u muzičku školu, srednju muzičku školu i upisam treću godinu sada.
Zato poznaješ i note i ritam, pa u ritmu medalje da. Ideš. Lepo, vidim da je pred vama i kamp u Slovačkoj. Naravno tu već dolazimo do onog pitanja šta i kako. I naravno da vremena su teška u svim sportovima, ali nekako se uvek pomažu oni koji najviše imaju, nažalost. Mislim, nekako se pomogne nekim velikim klubovima, a oni uslovno rečeno manji koji stvaraju onako na prvoj liniji atletskog fronta se snalaze. Evo da dopustit ćete da citiram gospodinu Lozančiću, rekao se da je evo otac Vlada kupio za Miloša patike koje koštaju 8.000 dinara, plate 25.000 mesečno i to je tek samo jedan od onih malih troškova, ali sastavni deo onoga što mora da se potroši i uloži.
Nažalost, oto svi će remati 25.000, dobili su otkaz. Sad je neko na drugo radno mesto daleko je odavde, mi ga ovom prilikom ako nas sluša pozdravljamo. A da vam kažem jednu stvar, ovako je reći javno, može rekao da se naljuti posle ovih mojih reči, nažalost u Srbiji više nema velikih klubova. Neka su bile Zvezda, Partizan, sada kažemo najbolji klub je trenutno u zadnjih godina, ATS klub Vojvodina iz Novog Sada, fantastične rezultate, naravno zahvaljujući Ivani Španović i ostalim njihovim atletičarima. Evo danas je Milica Gardašević skakala prvu seriju prvenstva Evrope u Italiji u Grosetu i skočila je fantastičan rezultat 6.62. Nažalost, bila je malo jača brzina vetra 2.2 za dva dela stota, neće biti trepizan rezultat, ali imamo još jednu fantastičnu devojku koja skače u dalje. Što se tiče atletskog kluba Surčin postoji 23 godine. Ja kao trener i direktor kluba sam osvojio na prvenstvima Srbije, Jugoslavije, SCG, Balkana, pobednika Kupa Evrope, 331 medalju.
Stanite da naglasimo, znači 331 medalju, to je da. Mislim, fantastična stvar.
I 92 nastupa u reprezentaciji, da kažemo ovako, bez atletske staze, bez nikakvih uslova. Zahvaljujući atletskoj, izgrađenoj atletskoj dvorani koja je na Banjici, i atletski klub se zadnjih godinu dana nalazi tamo jednim delom. Imamo izuzetno dobru ekipu, preko 30 devojčica i dečaka je došlo, ja bih izdvojio tu neke buduće asove, kao što je Miloš, kao što je njegov brat Mihajlo, koji je isto proglašen za atletsku zvezdu, atletski biser Atletskog saveza Beograda. Ima tu fantastičan jedan mali, zove se Boško Samenković, koji je već ove godine četvrostruki prvak Beograda za ove atletske škole, zatim njegova klubska drugarica Tara Lečić. Ima tu fantastična generacija koja tek dolazi, godinu dana je starije od Miloša, ali je tek u decembru puni 17 godina, zove se Veljko Savić. Ima još puno atletičara koji, ja verujem da će za jedno par godina biti reprezentativci Srbije za mlađi junior ili junior.
Obradovali ste nas jer evo 8. jula, dakle pre dve nedelje smo uključivali Milicu Gardašević i Marka Milinkova, trenera. Nisu mogli da dođe da se uživo, želili su kada se ova cela priča završi, pa ja to očekujem ih u narednoj emisiji, ali lepo da su postigli dobar rezultat. Hvala ovima i na toj informaciji.
Nema na čemu.
Evo vi ste, koliko, 10 mjeseci svega zajedno vaš?
Tako, da. Da,
10 mjeseci.
Da.
Nema još godinu dana.
Pa to je fantastično. Zarno ide punom parom. Šta kažeš ti kada čuješ da evo tvoj trener ima 331 trofej, to je zaista fantastično.
Što mogu, zaista sam iznenađen. Znam da jednostavno imam dobrog trenera da može mene da napravi isto također prvak.
A kada niste na zvaničnom treningu, ili sa bratom, imaš priliku da treniraš?
Da, idemo nekad u šumu zajedno treniramo. Kada nemamo trening.
Lepo, koje vam godište?
2005.
Dobro, šta si ti još zacrtao? Šta želiš sada? Čuli smo ovo 2018. Dobro, strpljenja, kako je rekao trener, svakako da bi se došlo do svega i one pune zrelosti, ali šta imaš još u planu?
Pa ništa, ne obećavamo i nemamo neke trenutno planove, idemo malo po malo, napredujemo i eto.
Dobro, evo da pitamo gospodina Zvonka, vidim da ste otvoreni u svakom času, rekao vaš rasadnik, atletski rasadnik, i uvek ste raspoloženi da pomognete kao i tokom svih ovih godina, pa evo da uputimo javni poziv, sa zadovoljstvom to činimo u našoj misiji.
Pa evo, atletski klub Surčin trenutno ima neki raspust, nekih mjeseci i pol, skoro dva mjeseca. Od 1. septembra počinjemo ponovo sa radom. Ja pozivam sve ljubitelje atletike, pre svega roditelje, koji vole da nešto njihova deca nauče. Atletika je, kažu, kraljica sportova, i mi ih pozivamo da ta deca dođu od 1. septembra u atletsku dvoranu. Od 19 časova su treninzi. Najosnovnije što deca treba nauče, to je razviju motoriku i brzinu. Sve ostalo je posle nadogradnja. Ako u tom periodu, kažem, od neke 6. 7. 8. godine pa do 12. ako ne razviju motoriku i brzinu, to se posle teško da ispraviti.
Miloše, jesi zadovoljan izborom ovim hodanjem? Zapravo, sve je sport koji stvarno ovdje kod nas sve više ima ljudi koji se okreću tome. Dakle, jedan sport koji je također lep i zdrav i koristan. I sad, koja je staza koja tebi baš odgovara? Je li to ova na 3000 metara?
Pa, zadovoljan sam svakako. Nemam neku određenu stazu koja mi odgovara. Jednostavno, sve nekako gledam što bolje da izguram. I naravno, volim ovo, zavoleo sam ga vremenom i za zdravlje mi je jako puno značilo.
I sada, naravno, porodica zadovoljna i takako, jer da, pokazalo se da je to pravi način.
Da.
Gospodine Lozančiću, rekao bih, nije jedinstven primjer, dosta je u svetu onih koji su izlečili i ne samo astmu, nego i neke druge stvari u životu, odnosno izborili se. Najbitnije je ono, hoću, želim, moram, to je to.
Pa ja bi preporučio svim roditeljima djece koji imaju problema sa disanjem, pre svega sa astmom, da je atletika blagodaran sport i da vrlo lako mogu da izleče ili da poboljšaju to svoje stanje kad je u pitanju disanje i astme. Jedan od svjetskih prvaka je Kenijac jedan bio, koji je bio 800 metraš i bio svjetski bio prvak. Tako da sve je moguće, kažem, najvažnije je da dođe dete kod pravog trenera, da zna, ja sam na primjer bio vrhunski atletičar, pa sam počeo da treniram, pa sam onda upisao fakultet, pa sam završio visoku školu za sportske trenere i znači dan danas se edukujem. Ja kažem, jedan vrhunski trener je isto kao jedan vrhunski lekar ili ti doktor, do kraja svog radnog veka mora da se usavršava i da uči. Tako da kod mene nema puno treninga, ima, kažem, ponovo da ponovim, puno motorike, raznih vežbi, i tu je izuzetno povoljno i lepo za decu. Mi se u suštini na neki način igramo. Decu smo podelili u tri kategorije. Miloš je ove starije kategorije, najstarijoj. A imam i decu, da kažemo, 4, 5, 6 godina, koji postižu već fantastične rezultate, roditelji su oduševljeni. I još jedan put pozivam sve ljubitelje. Mogu da se jave na, ako mogu da
vam kažem, telefon.
Moj telefon je 062-208-845. Mogu da mi se jave. Ja sam inače trener sa profil licencom i imam licencu za rad sa dečijom atletikom.
Miloše, kako reaguju tvoji drugari, imaš li navijači? Kako reaguju upravo i mlađi iz kluba kada imaš te velike trke pa osvojiš pehare?
Pa da, ja to uvek ispričam i najbližim prijateljima i uvek to na neki način proslavimo. Radujemo se tome.
Šta sviraš na harmonici inače? Šta ti je onako omiljeno?
Pa, ovo za školu jednostavno sviram, više zato što moram, a za svoju dušu sviram kod kuće sebi, pesmu neke ili tako.
Dobro, lepo. Dakle, škola ide u to svakako, to je atletika, sport i škola obavezni jedno sa drugim.
Inače, da kažem, ja sam harmonikaš. Svirao sam godinama u folklornim sastavima, svirao sam, da kažem, ispraćaj i svadbe. Tako da ima neke sličnosti sa trenerom i atletičarom. Ja bih samo jednu stvar rekao, da atletika je izuzetno naporan sport, ali je kraljica sportova, ima 22 discipline. Znači, svako može sebe da nađe u nekoj disciplina, ali Miloš je najveći primjer svim dečacima i djevojčicama da dođe od trenera atletiku. Miloš je došao prvo radi zdravlja, radi druženja, da se socijalizuje. Raja ima puno drugara u klubu koji ga poštuju i oni njih isto, tako i u školi. I jedan je od uzora, ja bih mogao da se svi malo uglede na njega. Odličan je učenik, ide u gimnaziju, svira harmoniku već godinama, 7 godina. Sportista je odličan. Ja se nadam da će do godine da bude reprezentativac. Čak i ove godine mogao da bude reprezentativac, međutim došlo do nekog nesporazuma pa nije otišao u Balkanske igre. Ali Miloš je došao čisto radi zdravlja, radi sebe i polako ide stepenik po stepenik, a verujem da će jednog dana i postati vrhunski atletičar.
Ja mogu da vam kažem nešto povjerenje?
Može, slobodno.
Ja sam svirao harmoniku 6 godina. Ko nas sastavi? a mogu sam biti Željko Stefanović Kemiš.
Zovem se Milan Ličević, ja sam olimpijski šampion za 2016. godinu u harmonici i kada ne sviram, rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Muzika nas je održala, njoj zahvala, od srca zahvaljujem Milošu Proprošiću, mlađem junioru s rosvrkom prvaku Srbije u hodanju sa svojih 16 godina. Hvala ti mnogo, svako sreće ti želimo, Miloše. Pozdrav i iskreno zahvalnosti gospodinu Zvonku Lozančiću, treneru i sportskom direktoru Atletskog kluba Surčin, tvorcu, kreatoru Zvezda i njihovih karijera. Sve najlepše i želim vam mnogo uspeha i u daljem radu.
Hvala vama što ste nas pozvali da budemo gosti.
Ja gledam, dakle, krenem na harmonikom, sad dao jedan te mol de dur, ja, kad ono kod čokolit, 16 časa 37 minuta, vi ste uz Radio Beograd 1 i porodični magazin Vreme sporta i Razonode. Hvala vam što nas slušate, bit ćemo sa vama sve do 19 časova i ove subote.
You never fail to satisfy. Ćao svima. Moje ime je Nataša Antonjak, ja sam reprezentativka Srbije u boćanju. Pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
U Velikoj Planici 26. jula održava tradicionalna kulturna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice smrti Đorđa Petrovića, Kara Đorđa, dakle Voždovi dani. U Velikoj Plani 26. jula čućemo od direktora tamošnjeg centra za kulturu, to je Predrag Georgijev.
Dobar dan svim slušaocima Radio Beograda. Red je, kao što je priliči, da najavimo manifestaciju Voždovih dana, počinje sutra, 23. jula, i na tom manifestacijom obeležavamo 200. godine od ubistva vožda Karađorđa. 23. jula je okupljanje učesnika likovne kolonije, pokajnice 2017, i istovremeno je i otvaranje izložbe pokajnice 2016. Voždovi dani traju od tog 23. pa sve do 28. jula, tim što svakog dana imamo neku kulturnu manifestaciju. 25. jula u Velikoj sali Centra za kulturu Masuka je premijera predstave Via Dolores u režiji Miloša Jagodića po tekstu Dejana Petkovića. Jedna drama o princu Đorđu Karađorđeviću, nesuđenom nasledniku velikog vožda. 26. jula je centralni dan manifestacije koji se obeležava već dugi niz godina standardno u Radovanskom lugu na Lekarskoj tvrđavi. Čitavog dana traje manifestacija, s tim što od pola devet ujutru počinje liturgija i parastos voždu Karađorđu u crkvi Zahvalnici i na samom grobnom mestu. Kulturna manifestacija traje u toku dana sa kulturno-umetničkim društvima, spletom igara, da bismo polako došli do 20.30, da će samo izvedi te predstave. Sutradan, 27. jula od 18 časova u biblioteci grada Velike Plane Radoje Domanović održat će se naučni skup povodom Voždovih dana, gde će tema biti lik Karađorđa u književnosti 200. godina posle Voždove smrti. I završni dan je 28. jula u Domu kulture Vlada Marjanović u Starom selu sa početkom od 19 časova, gde će biti promocija međunarodnog zbornika sa naučnog skupa koje je Centar za kulturu zajedno sa Domom kulture Staro selo organizovao u julu na temu Karađorđe i njegovo nasljeđe u srpskoj istoriji. Gostovaće naši eminentni istoričari i stručnjaci iz Instituta za savremenu istoriju.
Ljiljana Vramanić, sekretar Saveza za sinhrono plivanje Srbije. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Dakle, već od 23. jula, Voždovi dani u Velikoj Plani, koliko od sutra. Skoknut ćemo sada i do Aranđelovca. U pitanju je tradicionalna smotra folklora, šumadijski opanak. Umetnički rukovodilac Dejan Ranković.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda i veliki pozdrav iz Aranđelovca. 17. po redu smotra folklora šumadijski opanak Aranđelovac 2017. godine se održava 23. jula u okviru proslave dana grada Aranđelovca. Veliki broj društava je uzeo učešće u ovih 17 godina, preko 80 društava iz zemlje i inostranstva, a ove godine na smotri će biti 9 kulturno-umetničkih društava iz Srbije, odnosno jedno društvo, Kud Bihor, Petnica iz Crne Gore, bit će naši dragi gosti. Velika pomoć Skupštine opštine Aranđelovac i prijatelja omogućili su nam da i ove godine organizujemo smotru po, kažem, 17. put, prelazi već u tradiciju, i pozivam sve ljude dobre volje da dođu, da vide tu manifestaciju, da vide defile koji će biti ulicama grada Aranđelovca i našim lepim parkom, i na kraju smotra će se održati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje u gradu Aranđelovcu.
Ja sam Dragana Ivković, vaterpoliskinja. Pozdravljam slušaoce Vreme sporta i razonode.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u Hong Kongu osvojila jedan bod u meču sa selekcijom Japana, koja je pobedila sa 3-2. Naše devojke su vodile sa 2-0, ali su na kraju poražene i osvojile samo bod, ali treba imati u vidu da je prethodno još juče da su ove devojke, da je naša selekcija Srbije, obezbedila plasman na finalni turnir Grand Prix-a. I naredni treći meč na ovom turniru u Hong Kongu u posljednjem trećem kolu, devojke igraju sutra ujutru u 9:45 po našem vremenu sa selekcijom Kine, koja je juče bila bolja od Japana i savladala ga rezultatom 3-1. S nestrpljenjem iščekujemo početak Čabačkog letnjeg festivala koji se održava narednog vikenda u gradu na Savi. O učesnicima i atmosferi oči manifestacije govori nam Ratko Rake.
Eto, ostalo je nešto više od 10 dana do 15. izdanja Čabačkog letnjeg festivala koje ove godine organizuje ekipa iz Miksera, tako da smo jako ponosni i srećni što smo imali priliku eto da stavimo svoje ruke i na Šabački letnji festival, koje eto ove godine se održava od 28. do 30. jula i sve oči se polako okreću ka Šapcu. Neki od izvođača koji će obeležiti ovogodišnje izdanje Šabačkog letnjeg festivala su svakako Darko Rundek, zatim Damir Urban i Play Bjesovi, Psihomodo Pop, Goblini i mnogi drugi. Ove godine potrudili smo se, imamo program na dve bine, dakle za one koji vole gitarske bendove i uopšte gitarsku muziku moći da uživaju na glavnoj bini, dok će Tvrđava Stage biti začinjen zapravo sa najboljom elektronskom muzikom iz Srbije, regiona, ali i sa ponekim internacionalnim imenom kao što su Lehar, Magdalena, zatim i mnogi drugi. Tako da, eto, potrudili smo se da još nešto promenimo, a to je da svakako uvedemo i neki dodatni program koji je možda negde dosta osoben za sam Mikser, tako da ove godine imat ćemo prilike da vidimo i Black Box izložbu koja ove godine nosi naziv Pad u budućnost profesora Marka Lađušića i zapravo predstaviti radove 60 umetnika na temu Pad u budućnost. To je dosta simptomatičan naziv, a eto šta se krije iza budućnosti saznaćemo na Šabačkom letnjem festivalu koji nosi naziv Oaza. I eto, Oaza dobrog provoda, dobrih ljudi, dobre muzike. I eto, živat ćemo ta tri dana u Šapcu, pored Save. Stvarno je tamo jako lepo, ljudi su nas lepo prihvatili. Imamo moju podršku šabačke muzičke scene svakog dana kada je muzički program u pitanju. Tako da, eto, volao bih da i Beograđani i svi koji nas slušaju, eto, svrate svakako u Šabac bar na jedan dan.
Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonod. Ja sam fudbalski trener Miloš Đolović. Summer evening on the shores of Lise, a secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, sound of laughter as the music plays.
I'll meet you at midnight.
Ivo i Smoki, samo preseku pesmu i zdravo kao, ma i sad vi sad radite. Evo Dragana Denića, našeg narednog učestnika u emisiji. Naime, najavljamo gejzerske noći koje su u toku u Sjerinskoj banji. Cilj manifestacije je da gostima banje omogući zabavu i da se kroz organizovanje manifestacije promoviše sama turistička destinacija, zaista lepa. Evo što kaže Dragan Denić.
U Sjerinskoj banji od 26.07. ove godine do 2.08. ove godine također bit će održane 20. jubilarne gejzerske noći u predivnom ambijentu jednog jedinog gejzera u kontinentalnom delu Evrope. Organizator ove manifestacije je turistička organizacija opštine Medveđa i specijalna bolnica za rehabilitaciju gejzera. Generalni pokrovitelj je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a organizator se potrudio da obezbedi bogati kulturni zabavni program. Nešto bih rekao oko programa. U ovom programu će učestvovati prve večeri na otvaranju naša Snežana Babić, neki 27.7. gost će nam biti Biljana Jeftić, naredne večeri goste Andrija Erojdanić, sledeće večeri je naša Medveđanka Indija Radinović, te večeri ćemo imati bogat program izbor za mis gejzera, a specijalno u okviru ove večeri bit će i ponosno kupanje pod gejzerom. Također naredne večeri imamo usmenu tradiciju turističke organizacije Medveđa, kut slavu i goste iz Gračanice, kut slavu i Novi Banovci. Na zatvaranju samih gejzerskih noći 1.8. gostuje Miroslav Ilić, a na sam dan 2. avgusta kada je i sabor u Sjerinskoj banji i slava crkve Svetog Ilije, održat će se venčanje pod gejzerom koje je tradicionalno već 20. put održalo u Sjerinskoj banji.
Podsećamo da je reprezentacija Srbije u sastavu Damir Mikić, Dimitrije Grgić i Duško Petrov osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Baku, dok je Mikić u pojedinačnoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju. A sada ćemo čuti karikaturistu večernjih novosti Tošu Borkovića, koji je nastavio fascinantnu seriju nagrada na međunarodnim takmičenjima. Ovoga puta ovenčan je zlatnom olivom, prvom nagradom na 6. internacionalnom konkursu karikature u Kereni na Kipru, govori Tošo Borković.
Dobar dan slušalcima emisije Vreme sporta i razonode i također pozdravljam sve ljubitelje karikatura. A kao što se sportisti širom sveta bore za slavu, za medalje, za pehare, isto tako na raznim festivalima širom sveta i karikaturisti se takmiče za nagrade, medalje i one mrvice slave koje ostanu od iz drugih grana sporta i kultura. Na takmičenju svjetskih karikaturista na Kipru moja karikatura je pobedila u konkurenciji od 300 odabranih radova. Osvojio sam prvu nagradu, nosim zvaničan naziv Zlatna oliva. Tema znači o konkursu je bila maslina. U oktobru putujem na dodelu nagrada, a organizatori to rade stvarno spektakularno. Nadam se da će ovakva priča čuti talentovana deca i naći smisla u ovom poslu. Hvala vam puno i prijatan dan.
Ja sam Zvonko Lozančić, sportski direktor i trener Atlasnog kluba Sočin. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. I rado slušam ovu emisiju. Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkila potvrdio je da je klub angažovao kanadskog golmana srpskog porekla Milana Gorjana. Dosadašnji golman Crvene zvezde Filip Manojlović je danas i novi igrač španskog Getafe, ali su crveno-beli brzo reagovali i angažovali 29-godišnjeg Borjana. Danas, odnosno od 9 časova, utakmice Superlige Srbije, prvo kolo samo od 9 časova, Partizan i Novajlija, Mačva i Šapsa, na čijem je čelu nekadašnji golman crno-belih Ivica Kralj, biće svakako zanimljivo na stadionu u Humskoj ulici. Ostale utakmice se igraju 20 časova, sem one koja je na programu sutra na stadionu Rajko Mitić između Crvene zvezde i Radničkog. Nema ovoga ko danas nije rekao. Oj, Dodo, oj, Dodole. U Beogradu, ja brojao lično, palo same skapi i ništa.
Mislim da je krajnji rok da promene stvari, tok red bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarovnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovde dobre stvari kvare. Radi
Bio sam mnogo šta, penio sam se na CK i pevao pesmu protiv Valeri. I u žutim novinama čitao sam godinama da je reč o kletvi i o zaveri. Ako hoćeš zdravlje, sreću i da stvari dobro idu, kada dođe do ozbiljnog zapleta, ti pozovi majka Vidu.
Padaj kišo kreveti, padaj kišo kreveti, nek se zemlja natopi. Od sledeće godine, od sledeće godine, svi će biti bogati. Padaj kišo kreveti, padaj kišo kreveti, nek se zemlja natopi. Od sledeće godine, od sledeće godine, svi će biti bogati.
Bela kuća, kraj CZ-a, tamo majka Vida peva. Pitao sam njenog Stevu, da zamolim nešto Kevu. Da zapeva, zamolije, da razbije žarolije. Majka Vido, pusti glas i od svega spasi nas.
Opustala, ogledala, stakla, svuda popadala. Jake munje se vole. Doletale noćne ptice, noćne ptice, pevačice, samo meni pevale.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četvorica radnika Goša iz Smederevske Palanke zamrzla su štrajk glađu do utorka kada se nastavljaju pregovori u vladi Srbije. Dogovor o zamrzavanju štrajka glađu postignut je u razgovoru predstavnika štrajkačkog odbora, generalnog direktora i miritelja iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Predstavnici poslodavca i štrajkački odbor podneli su agenciji zajednički predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora koji je u toku. Radnice Goše gotovo su 4 mjeseca u štrajku zbog neisplaćenih zarada, a traže i uplatu poreza i doprinosa i povezivanje staža. Povodom godišnjice angažovanja zajedničkih snaga vojske i policije, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković posjetili su komandu sektora 5 u Zaječaru i objekat Vrška Čuka na granici sa Bugarskom. U rejonu Vipše Karaule RTB pokazana je i kratka vežba sprečavanje ilegalnog prelaska državne granice. Ministar Vulin je rekao da je najveći broj pokušaja ilegalnog prelaska državne granice registrovani iz pravca Makedonije u širem rejonu Miratovačkog polja i iz Bugarske u zonama kod Zaječara i Dimitrovgrada. Od početka angažovanja zajedničkih snaga za obezbeđenje državne granice otkriveno je više od 20.000 ilegalnih migranata. Na severu Makedonije, na području sela Blace u blizini regionalnog puta koji vodi ka Kosovu, policija je pronašla veću količinu pešadijskog oružja. Skopska policija je u toj akciji između ostalog zaplenila dva ručna raketna bacača, puškomitraljeze i automatske puške. Sirijska vojska je saopštila da je u istočnoj Guti stupio na snagu prekid vatre nekoliko sati pošto je Rusija saopštila da je sa pobunjenicima postigla dogovor o bezbednosti te enklave u blizini Damaska. Rusko ministarstvo inostranih poslova navelo je da je dogovor sa sirijskim pobunjenicima postignut na nedavnom sastanku u Kairu. Na Pulskom festivalu srpski glumac Nebojša Glogovac nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju glavnu mušku ulogu Vijeke kralja u filmu Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića. Istu nagradu za režiju filma Dnevnik jednog mašinovođa osvojio je i Miloš Radović u okviru programa manjinskih hrvatskih koprodukcija. Velika Zlatna arena za najbolji film festivala pripala je ostvarenju Kratki izlet reditelja Igora Bezinovića. Dodelom nagrada večeras će u areni biti završen 64. Pulski festival. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Rio de Janeiru ekipa Srbije osvojila je 4 srebrne i 2 bronzane medalje. Srebro su osvojili Igor Medvedev, Ognjen Tošić, Aleksa Milojev, Pavle Martinović, a bronzu Jelena Ivančić i Marko Medvedev. Učestvovale su ekipe iz 111 zemalja, a učenici Beogradske matematičke gimnazije su ekipno 18. Reprezentacija Srbije u streljaštvu u sastavu Damir Mikic, Dimitrije Grgić i Duško Petrov osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Bakuu. Mikic je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio srebro. Predsjednica vlade Ana Brnabić čestitala je srpskim streljcima osvajanje medalja. U Bajinoj Bašti je održana 24. Drinska regata, jedna od 10 najvećih turističkih manifestacija u Srbiji. Učestvovalo je više od 20.000 ljubitelja splavarenja. Iz opštine Bajina Bašta ocenjuju da je ta manifestacija ogroman potencijal u turističkom razvoju opštine. Zbog vikenda i smene turista pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Na prelazu Horgoš sa Mađarskom na ulazak u Srbiju čeka se oko 60 minuta, a na izlazu iz zemlje oko pola sata. Na prelazu Batrovci na ulazak u zemlju čeka se oko 2 sata, pošto su na izlazu iz Hrvatske kilometarske kolone. I vreme sutra, sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 34 do 37, u Beogradu sutra 36 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
Consumare la vita. Ja sam Srećko Pejović, sportski direktor streljačke reprezentacije Srbije i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Glavom i telefonom ovog puta direktor sportske reprezentacije, odnosno reprezentacije u streljaštvu, Srećko Pejović u emisiji Vreme sporta i razonode. Dobar dan, gospodine Pejoviću.
Dobar dan vama i svim slušalcima. Emisije Vreme sporta i razonode.
Zaista lep početak, onako kakav smo samo mogli da poželimo. Dakle, danas zlato i srebro.
Jeste, zlato i srebro. Ova ekipa senjora na pištolju je stvarno sazrela i oni su isti jasovi. Ja sam učinio čekao na jednom sastanku da bi voleo da osvojimo zlato. Vreme, usvojili smo mnogo bronzi i srebrni medalja do sada. Oni su to danas odlično odradili ovde u Baku po veoma teškim uslovima jer je duo jak vetar, što je u stvari najveći neprijatelj streljačkog sporta, ali treba bi da kažem da u senci te dve medalje mi smo danas osvojili jedan veliki trofej, da kažem, prvu olimpijsku kvotu za srpski sport za olimpijske igre mladih iduće godine u Argentini.
To je zaista sjajno, fantastično. Gospodine Peviću, upozoravali ste na ovaj vetar i pre polaska, znali ste gde idete?
Pa dobro, Baku ima jedno fantastično strelište, ali je jako vetrovito i iskreno da kažem, uvek poremeti planove strelcima koji su došli spremni, ne samo naši, nego svi ostali iz cele Evrope. Imali smo recimo priliku u Baku na prvim evropskim igrama da se suočimo sa tim problemima, ali da kažem, u streljaštvu je to tako, šta je tu je, moraju se snalaziti i naravno ovi naši momci danas se borili i sve snage i dokazali su da su svetski vrh. A hteo bi ovo da dodam, da je naš kadet Đorđe Savić, dečko od 13 godina, dečak od 13,5 godina, danas osvojio 400. mesto i osvojio jednu od tri kvote za Evropu. Evropa dobija 6 kvota, 3 se dele sada, a 3 iduće godine na prvišću Evropu. Tako da smo stvarno počastovani jer ćemo biti među 6 evropskih kadeta na olimpijskim igrama u Argentini iduće godine.
Mnogo lepi rezultati, naravno teško da ćemo ponoviti onaj Maribor, makar mi to želimo od srca, kao što je bilo pre dve godine sa velikim brojem medalja, ali možda je najveći blag upravo ta mladost koju pominjete, fantastičan novi talas. Prošle subote je baš bila Milica Babić, danas je doduše bila Andreja Arsović, ali odlična nam je reprezentacija.
Jesu, tu su svi ovi naši, Andreja tu danas sa nama, ona je došla ovde, naravno i svi ovi naši, Milica Babić koji se spomenuli, tako da je reprezentacija u punom sastavu. Očekujem ovih dana velike borbe tu za medalje, bit će još toga, nadam se.
Zahvaljujem i pratimo sve što radite. Pozdravite celu našu ekspediciju, gospodine Pejović.
Hvala Željku, prijatno i vama.
Bio ovo Srećko Pejović, direktor streljačke reprezentacije Srbije.
Ja sam Srđan Maksimović, dugovišnji trener golmana Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
E tu se malo sad promenila situacija, Maksimović nije više u Zvezdi, ali je svakako ostao trener, dugogodišnji trener golmana Crvene Zvezde i verujem da je već našao novi angažman negde tamo kud je krenuo, negde u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Evo i našeg Milijana Stojanića koji nije menjao boje u prelaznom roku, ostao je veran emisiji Vreme sporta i Razonode, Vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda i mnogo toga još, Milijan Stojanić. Dobar dan, Milijane.
Puno pozdrava iz Bajne Bašte, tačnije sa bistre i hladne Drine. Bajna Bašta ovih dana je zaista prepuna i turista i ljubitelja reke i da nije Tare i reke Drine, Bajna Bašta sigurno bi bila zaboravljen grad s obzirom da je negde skrajnuta. Međutim, to je jedna od naših najlepših i najprivlačnijih turističkih destinacija i mogu vam reći da je ovde preko 20.000 ljudi danas okupilo na čuvenoj Drinskoj regati. Ovde su ljudi ne samo na plovilima, nego i pored duž reke, a to je otprilike nekih 50 km gde se zaista ljudi druže i uživaju u prirodi, a lepo vreme je samo dozvolilo za sve te užitke i kao da je Bog gledao šta se danas dešava u Bašti i mogu vam reći da je ovde zaista predivno. I ono što naše slušalce najviše interesuje i ono što sam ja danas ovde probao, to je sigurno riblji paprikaš od samo dve vrste ribe, dve koje su ovde ulovljene, pored ovog kotlića, pored porodice Filipović, da kuva i otac i sin. Radi se o mladici i divljem šaranu, a najprej da kažem šta su oni uradili. Potreban je sigurno kotlić, otvorena vatra, ako nemamo u kući to, imamo lonac i špore, pa polako, ali potrebno da kažemo da je jedna srednja mladica, otprilike 1 kg, pola kilograma šarana, 4 veće glavice crnog luka, 2 deci ulja, jedna kašika aleve paprike, jedna kašica ljute, paprike biber so i 3 deci vina i zaista i jedan limun normalno da bi se ucedio kako se riba ne bi raspala, odnosno komadi, jer je ovde u pitanju komadno mesa, priprema se vrlo jednostavno tako što se naloži normalno vatra, u kotli se sipa 2 deci ulja, sitno isecka crni luk, ovog puta samo crni luk, nikakvi drugi, ni šargarepa, ni celer, ni bilo šta drugo, bar u ovom kotliću, sitno isecka crni luk, komadi ribe i seku se poveći, zatim se preli uljem i dok se propruži crni luk, nalije se dovoljno vode, šta znači dovoljno, negde oko 2-3 litra vode, dinsta se to nekih 20 minuta, stavi se riba i zatim se dodaju začini, znači direktno u paprikaš se doda i kašika aleve paprike i ljute, soj biber normalno po želji i prelije se sa 3 deci vina, krčka nekih 20 minuta. I Željko, moram da vam kažem da je ovaj kod porodice Filipović izuzetno, izuzetno dobar paprikaš, tako da mu mnogi takmičari mogu prezavideti, mada moram da kažem da je bilo ovde i takmičenje u pripremanju ribljih paprikaša, ovde su gostovale naše poznate rok grupe, znači Bajna Bašta ovih dana je bila prepuna turista, tako će biti i u narednim danima i pozivam sve vas, odnosno naše slušaoce, a normalno i vas studija, zašto da ne, da dođete u Drinu i da uživate na bistroj, zelenoj i hladnoj Drini.
Zahvaljujemo srca Milijane, pozdrav vama i svim učesnicima Drinske regate.
Iz moje vizure emisija Vreme sporta i Razonoda je najbolja. Slađana Erić Udvikašica.
17:15, idemo na našu muziku za razgovore koja označava dolazak još jednog dragog gosta, a žene su pravi uvod za priču koja sledi. Žene su ženstvene, žene su žene i zato ćemo pričati i o njima, ali i o nekima koji takođe vole žene, što je sasvim korektno i u redu. Drago mi je kada otvorim top listu izdavačke kuće Laguna i vidim novu knjigu našeg gosta na drugom mestu. Tek iza njega su Fredrik Bakman, Toni Parson, Sophie Kinsella, Lucinda Rajli, Vladimir Kismanović, Vladika Grigorije, sa jednom lepom knjigom zaista preko Praga. A naš gost je naš poštovani kolega i divni pisac Nenad Novak Stefanović. Dobar dan, Nenade, drago mi da se vidimo od srca.
Dobar dan.
Pozdravljamo se obojicu i Nenada i Novaka.
Da, da, hvala, hvala. I mi vam uzvraćamo.
Kako izgleda biti ovaj, onako na top listi, na hit listi među bestsellerima, ovako mislim za tako kratko vreme, to je zaista odličan rezultat, nisam slučajno pomenuo.
Pa da, za 15 dana je već štampano drugo izdanje. Ja mislim da je to rekord i to u većem tiražu nego prvo. Ali za mene je to iznenađenje pre svega, zato što je u pitanju jedna ozbiljna knjiga eseja o Beogradu, o arhitekturi Beograda, u kojima su umetnute priče o ljudima, o parovima, o neke ljubavne priče, ali pre svega ovo je knjiga o tome kako raste jedan grad kroz dva veka postojanja i o tome kakvi su stilovi arhitekture Beograda i koji su sve to graditelji gradili ovaj naš grad.
Ipak, vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda može malo da zaintrigira. Svi bismo voleli malo, svi znamo da Ivo Andrić voleo sport, ali voleo i sportiskinje.
Pa jeste, ja, to je kopča sa vašom emisijom. Ja i u Ivi Andriću pišem kroz vizuru njegove kuće u kojoj je živeo, zgrade u Prizrenskoj 7. Ivo Andrić je naravno bio naš Nobelovac, ne znam koliko je poznato, ali on je bio veliki zvezdaš. Ali nije voleo fudbal. On je volio samo žensku košarku.
Ja volim samo žensku odbojku.
Ali
nisam Nobelovac, dobro, niko nije završen.
Imao je člansku kartu sa dve nule ispred. Ja mislim 004, ako se dobro sećam, da ne pogrešim sa 007. Ali Ivo Andrić je bio ljubitelj košarke. Što isto i za mene je potpuno iznenađenje da je jedan tako zakopčan čovjek dolazi na svojim šetnjama po Kalemegdanu, pored Sahat Kule i pored prirodnjačkog muzeja i izabere da sedne na tribine i da gleda kako igraju čuvene lepotice tadašnje, neke od najlepših žena Beograda su bile košarkašice Crvene zvezde. I eto, to je ta njegova duša. I on kad je dobio Nobelovu nagradu, njemu je tada došla kapitan košarkaške reprezentacije Crvene zvezde da mu čestite. On je jedino nju primio u svom stanu. Nije primio ni, ne znam, ni ministra kulture, neko je primio jednu devojku koja je došla da mu čestita i ja mislim da je to pričao o duplom dnu našem Nobelovcu. Ima on svoju dušu, onako sav tvrd, zakopčan, koji nije ostavio, a Ivo Andrić nije ostavio memoare za sobom. On nije ostavio ni čestiti intervju u kojem bi ispričao išto o svom životu. Mi jako malo pouzdano o njemu znamo. Ko je on? Malo te nese i ne zna ni komu je otac, ni bilo koji je neki od osnovnih parametara biografije. Ali takav čovjek je odmah se raskopčao kada je video treninge. On je čak išao i na treninge košarkašica.
Ostavio sam namjerno, evo i u najavi na našem sajtu na stranici rtsa.rs ovaj izraz. U knjizi se govori o zatajnim ljubavima Ive Andrića, Milutina Milankovića, kraljevskih parova iz dinastije Obrenović i Karađorđević. Zatajnim, verovatno ima razloga zašto je baš taj izraz.
Neki su javni, neki su bračni, a neki su zatajni u smislu tajnosti, sklonjenih, tako da u ovom slučaju kada govorimo o Andriću postoji njegova tajna, mislim i njegove tajne veze. Ja sam ih opisao četiri opšte njegove žene koje su bitne za njegov život. Da bi opravdali naslov da je to jedna ljubavna ključonica, odnosno lirska ključonica kroz koju proučavamo i grad i njegove znamenite stanovnike. Znači, Andrić, ako već govorimo o njemu, on je zaista imao jedan specifikum, a to je da su ugledne gospođe Beograda više decenija kontinuirano bile zaljubljene u njega i održavale vezu sa njim. To je nešto što bi, ja mislim, svaki muškarac poželeo, takvu vernost, da imate jednu izvanrednu gospođu kakva je Leposava Bela Pavlović, koja je osnivač, obnovitelj Lade, recimo slikar i vrlo jedna dvorska dama. Ona je imala status dvorske dame na dvoru kneza Pavla, da ona bude u jednoj dugotrajnoj, temeljitoj vezi sa vama. Vera Stojić takođe, jedna izvanredna gospođa. To je nešto na čemu bi svaki muškarac trebalo da zavidi Andriću, tako zakopčanom, tihom i umerenom. Možda to je njegova tajna u čemu je privlačio poverenje mnogih gospođa Beograda koje su važile za one koje nisu ni sa kim. Niko nije znao za te veze.
Dakle, one slike što smo vidjeli gde on u onom čuvenom svom mantilu stoji sa decom iz provincije, slika se, onda potom nastavi na teren Kalemegdana.
Jeste, jeste. Pa on je čovjek koji je fenomen u mnogo čemu. On je, recimo, pisac Trojnog pakta u kojem se pravi savez Jugoslavije i Trećeg Rajha. Posle toga je postao član komunističke partije. On je, mislim, jedini stanovnik Jugoslavije koji se rukovao i sa Hitlerom i sa Titom. Ne verujem da je jedan postoji takav. A istovremeno je dobitnik Nobelove nagrade i naravno veliki, veliki pisac.
Kad već pomenuo smo Tita, i on je zastupljen.
Pa ne može bez Tita. Tito je zastupljen u priči o kraljevskom dvoru. Ja poredim Josipa Broza Tita i kralja Aleksandra. Oni su po mnogo čemu apsolutno antipodi. Jedan je monarhista, drugi je jeli, komunista, ali postoje mnogo više sličnosti između kralja Aleksandra i Tita nego što mi mislimo. Obojica su Jugosloveni, projugoslovenski orijentisani političari, proruski političari. Ne zna se ko je veći proruski čovjek, ili kralj Aleksandar, koji u rodbinskim vezama sa dvorom Romanovih, ili Tito, koji je sa Staljinom u poslovnim vezama, kao njegov ispostava na Balkanu sve do 48. Ali istovremeno, to su ljudi koji su autokrate, bez obzira koliko bili različiti. I sad njihov emotivni život je antipodan, oni su veoma različiti. Kralj Aleksandar je bio uzdržan, jedan čvrst čovjek, dok je Tito u suštini bio hedonista. I ja ih opisujem tako u ovoj knjizi kroz priču o kraljevskom dvoru, koji u stvari više pasao Titu nego kralju. Jer kraljevski dvor je jedna lepa, hedonistička, umiljata zgrada u kojoj je mnogo više prijala Tito, koji je znao da pije vino i da uživa u vinu i tompusu, nego kralju suvom, vojničkom, koji je na život gledao iz prizme jednog tvrdog vojničkog stava.
Ko je podigao jednu raskošnu vilu samo da bi pokazao da je živ?
To je priča o Đorđu Genčiću, čuvenom zavereniku, masonu. Đorđe Genčić je podigao vilu koja je sada muzej Nikole Tesle. Nažalost, tu nema traga o njegovom prvom vlasniku, ali mislim da je šteta, trebalo bi da bude priča o Đorđu Genčiću, koji je tu vilu podigao po nacrtima Dragiše Brašova, našeg velikog arhitekte, posle razvoda sa svojom ženom. Njemu su preoteli ženu, to je bila jedna osveta onih koje je doveo na vlast. Dosta komplikovana jedna dinastičko ljubavna priča, ali on je ostao sam i živio je sam u toj vili. Svega nekoliko godina, ali je to bio znak da pokaže da nije gotov, da on ima još novca, da je još moćan, i sazidao je zaista veliku vilu od 900 kvadratnih metara sa najpoznatijim arhitektom tada.
Ostalo je mnogo toga nedorečenog i kada je Branko Ćopić u pitanju.
Jeste, ja sam Branka Ćopića proučavao u njegovoj zgradi u kojoj on živeo od 1944. godine, negde od u septembru 1944. godine Branko Ćopić se uselio u zgradu u kojoj će umreti mnogo godina kasnije, i tu je sve vreme živeo, s tim što je promenio ulaze. Znači, to je zgrada trgovačkog fonda na uglu Resavske i kralja Milana, i tu je Branko Ćopić živeo prvo sa jednom suprugom, sa Lepom Perović, sa njom se razveo, zatim je promenio ulaz i oženio se sa drugom suprugom sa kojom će živjeti do kraja. I ja pokušavam da njegov i tragičan život nekako rastumačim i kroz tu lirsku ključonicu, kroz njegovu zatvorenost, i bavim se i arhitekturom, jer zašto je on voleo tu zgradu. On je mogao da živi i na Dedinju, on je imao zaista novca, on je umro kao naš najbogatiji pisac. Možda je Andrić samo posle Nobelove nagrade bio bogatiji, ali Branko Ćopić je prodao 6 miliona primjeraka knjiga. To je, mislim, najviše što jedan srpski pisac proda.
Pa što onda piše na vašaru, kaže, najprodavaniji, najčitaniji srpski pisac i neki drugi?
on je najprodavaniji, on je najviše knjiga prodao. 6 miliona knjiga. Uglavnom je to Rusija i Kina, ali bez obzira.
Znate na koje mislim one bilborde što stoje pored Pleske?
Jeste, jeste. On je Branko Ćopić je bio najprodavaniji srpski pisac i vrlo zanimljiva, intrigantna ličnost za mene. Ja sam ga proučavao i lutao sam po toj njegovoj zgradi kao da tražim njegov duh neki, koji tamo, jer njegov stan je zatvoren i to je jedna kompleksna priča.
Prošla knjiga je također izazvala ogromno interesovanje, ubistvo u kapetan Mišinoj, no hajde da ostanemo tu opet u gradu, hajde da ostanemo ovoga puta kod konaka kneginje Ljubice koji nam daje do znanja da i Miloš Obrenović nije bio imun na ženski pol, naprotiv.
Da, on je 1831. godine u vreme prvog hatišerifa dao da se dovrši konak kneginje Ljubice za svoju suprugu, od koje se plašio. Znate, taj je on jedan silni vladar i bio je naravno čvrste ruke, ali jedina osoba od koje se on stvarno plašio, to je bila njegova supruga. Sa razlogom. Ljubica je bila jak karakter, ona je bila spremna da ubije. To je žena ubica. Ja je ovdje i predstavljam kao osobu koja je zbog svojih interesa spremna i da protera muža. Ona je muža proterala preko Save i Dunava i ona je jedna ozbiljna žena za koju su mi mnogi čitateljke rekli da je njihov omiljeni lik. Jer pokazuje da žena i u to patrijarhalno doba, ako imala svoj stav, mogla je da se nametne i da čak ona je vladala u stvari jedno vreme Srbijom preko svojih maloletnih sinova Milana i Mihajla. Tako da je ona, vidim da je uzor mnogim ženama i da su mi rekli da im se ta priča najviše sviđa baš zbog Ljubice. Pa kažem, zašto? Pa ona je ubila. Kaže, da, ubila je ljubavnicu jer je smetala, htjela je i druge ljubavnice da ubije, onda je Miloš morao da joj izgradi dvor da bi odvojio u Beograd i da bi na neki način bio miran. Jer nikada nije sa njom zanoćio pod istim krovom posle tog ubistva.
Nenade, odajmo još jednu tajnu, sam ostalo, neka naši poštovani slušalci nađu u knjizi koja je da bome na tržištu, rekao smo već drugo izdanje za 15 dana. Dakle, da li je i Milutin Milanković imao velike praskove u tokom svog života?
Ne. To on je bio jedan gospodin čovjek, ono što koliko sam ja njega proučavao, on je bio jedan gospodin čovjek, temeljit, pre svega inženjer. Mi imamo Milutina Milankovića kao naučnika u našoj svesti koji je radio Vasionu i klimatske promjene, ali pre svega ja Milutina Milankovića gledam kao inženjera. On je sazidao recimo projektove kanalizacije u Beogradu, što je jedna velika 1908. godine. Znači ovaj osnovni starogradski kanalizacioni sistem je projekat Milutina Milankovića, inženjera. Onda je on projektovao hangare na aerodromu Novog Beograda i uopšte bio je jedan temeljit čovjek. I kad opisuje u svojim memoarima svoj emotivni život, to je uvek bilo diskretno i kad opisuje kako se oženio, to je bilo temeljito, pripremano, analizirano i on nije imao iskakanja. On nije bio taj praskavi čovjek, što nekako i leži naučniku.
Nenad Novak Stefanović bio je naš gost uz ovu zaista divno pitko štivo, uz ljubavnu vodičku, ljubavnu istoriju Beograda. Inače, podsjetit ću sve ostalo, gospodin Nenad Novak Stefanović bio je glavni urednik magazina Duga, Krug, Autosvet, Muški svet, autor brojnih knjiga, još uvijek u politici.
Jeste, novinar politike.
Tako je, i dalje Jedna kuća, jedna priča.
Jeste, petkom rubrika Jedna kuća, jedna priča i manje rubrike o istoriji Beograda kroz arhitekturu.
Još uvijek se nadam da je daleko dan kada će se pojaviti kod vas tamo na onim posljednjim stranama, pa se nadam da je to idealna prilika da se družimo još bar 5, 7, 8, 10 puta.
Decenija.
Hvala te.
Hvala.
Nenad Novak Stefanović sa nama. Pričali smo o nekim finim ljudima i o nekim ženama zabranjenim.
Sam bio tako slobodan, ili sam možda mislio da je sam, i volio sam mnogo žena, a najdraže su bile uvijek mi one zabranjene žene, one tuđe, čije žene
u popodnevnoj tišini moje sobe.
Milica Milisavljević Dugalić, etno pevačica, pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, jer ako ste uz emisiju Vreme sporta i razonode na prvom programu Radio Beograda, znajte da niste pogrešili.
I eto, za svakoga ponešto od svega pomalo u porodičnom magazinu Radio Beograda 1. Zaista smo se trudili da budemo prvi i da nađemo ljude u dobrom raspoloženju čim slete, bukvalno na aerodrom Nikola Tesla iz Vašingtona, gde su upravo održane olimpijski, to prve olimpijske igre u robotici, i evo ih u našem studiju, jedna divna dama i dva divna gospodina. Najpre buduća teniska zvezda Teodora Golubović. Dobar dan, Teodora.
Dobar dan.
Ja to rekoh odmah, ali moram da kažem da apsolutno opravdavaš ovo Vreme sporta i razonode i robotike.
Da, hvala.
Tu je i Filip Starčević, također predstavnik Srbije na ovom takmičenju.
Dobar dan.
Pozdrav Filipe, i to je mentor ekipe Vuk Vujović. Vuče, dobrodošli.
Dobar dan, bolje
vas. E, prvo da vas pitam, jeste ljudi umorni, tek ste sleteli bez malo, samo što niste došli sa piste ovde u studiju.
Kako nismo, zaista bio je naporan put, dugačak, jedno 15-16 sati i menjanje aviona, tranzit, ali eto, tu smo napokon na našoj zemlji, dobre osjeći.
E, sad da čujemo šta kaže prvo mentor na zvanični utisak, pošto smo sleteli, dodirnuli tle, kako ste vi zadovoljni uče?
Pa ja sam zadovoljan, ja bih ponovio reči organizatora, svi učesnici na ovoj olimpijadi su pobednici. Dakle, 157 nacija, 162 tima, 4 dana, da kažem, borbe, odnosno 2 dana priprema, probnih mečeva, 2 dana takmičenja. Uglavnom je bilo radosno. Znači, svi su se radovali, nije bilo suza, nije bilo nekih drugih, da kažem, negativnih emocija. Svi su bili jedni uz druge, pomagali, čak i protivnici jedni drugima posle, naravno, mečeva. I u principu ja sam zadovoljan svime što sam tamo video, osetio, iskusio i to.
Naši matematičari su i danas osvojili opet neke silne nagrade i to je zaista lepo i čuti. Evo ovde na ovom prvenstvu, na olimpijskim igrama u robotici, bili su predstavnici privatne gimnazije Kreativno Pero, zatim 12. Beogradske gimnazije i gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte. Među njima i dve slatke plavušice, pratili smo šta radite tamo u Vašingtonu. Kako beše drugarice ime?
Vladana Joksimović, da.
Aha, dobro, i ko je još bio u ekipi? Pretpostavljam da znaš sve drugare.
Znam, bio je Lazar Šaka, takođe iz Kreativnog Pera, Ilija Grk, Dalibor Našpalić i Matija Đurović, da. Lazar i Vladana su iz Kreativnog Pera kao i ja, Filip je iz 12. Beogradske gimnazije i tri ostala člana tima dolazi iz Budimpešte.
Vidio sam dosta vaših slika gde se družite sa vršnjacima iz Hrvatske, Crne Gore, iz zemalja, iz okruženja i to je gde su jako lepo, stvarno. Mislim, mnogo je lepo, nemojte da zastavite negde gde su drugi lupili, napravili, ubacili kamenje u cipele, ono, samo nam je ljubav potrebna. Lepo je družiti se, prijateljstvo mnogo znači za ceo život.
Da, upoznali smo jako dobre ljude, jako pametne ljude pre svega, kako sa Balkana, tako i iz cijelog sveta i zbog toga ovo nekako vrlo značajno, vrlo lepo iskustvo za sve nas.
Pre i posle jela treba ruke prati, Filipe, tema u godišnje olimpijade bila je čista voda.
Jeste, tema je bila da razvrstavamo kao zagađenu i čistu vodu koja je bila predstavljena tim nekim lopticama plastičnim koje je naš obod skupljao. Ja mislim da je to veoma jedna lepa tema. Potrudili smo se da razvrstamo, bili smo uspešni, koliko toliko, i svi smo se skupili oko toga. Naš obot je morao i da beže od te poplave koja je nadolazila na kraju svake utakmice, tako da smo se prvo penjali na jedno brdo, onda smo se posle uz pomoć hrvatskog tima smo uspeli da napravimo da naš obot se podigne, da se popne na jednu šipku, i to je otprilike to što je vezano za tu temu.
Vuče, lepo je upravo to spajanje dece iz svih krajeva sveta. Kad to kažem, bili ste u alijansi sa brojnim zemljama, sad da ne ređem se, pa mogu, Crnom Gorom, Južnom Korejom, Rusijom, Lesotom, Mjanmarom, Kineskim Tajpehom, Ekvatorijalnom Gvinejom, Hrvatskom, Ujedinjenim Arabskim Emiratima, Norveškom, Filipinima i timom NADA koji su predstavljali izbjeglice iz Sirije. To je posebno zanimljivo.
Pa da, bilo je 6 mečeva i u svakom meču smo bili sa druge dve ekipe. Pre svakog meča su pravili strategiju, znači članovi našeg tima sa članovima ostalih timova. Tu je bilo dogovaranja na koji način će koji robot šta raditi. Svaki robot je bio specifičan i imao je određene prednosti u odnosu na druge robote, tako da su da je naš tim sa ostalima imao jedan boks tablu, da vidite, tu je onako, tu su svi sedeli, jedan je objašnjavao, rekao ti ćeš ići tamo, ti skupljaj prvo plave, ti izbaci, popni se na most. Znači, prava kao košarkaška, fudbalska utakmica, kada imate trenera koji objašnjava ko gde ide. Ovde ste imali članove našeg tima koji su objašnjavali gde ide koji robot i na koji način će šta da skupi. Naravno, posle utakmice isto razgovarali su članovi tima šta je bilo dobro, šta je bilo loše, dakle pripremali se za svaki sledeći meč i mogu da kažem da su posljednja tri meča bila izuzetno dobra, jer su naši članovi tima shvatili prednosti i mane našeg robota i načina na koji je najbolje bilo moguće iskoristiti prednosti koje ima naš robot. Imali smo par problema na početku, ali opet kažem, zadnje tri meča su bila izuzetno dobra.
Teodora, ko je bio kum? Naime, moram da kažem da se našeg robota od milja zvali Hrčak.
Da, to je Filipova ideja.
Znao sam, prvenstveno. Da,
pošto je on programer i on je dao ime robotu, mi smo se svi naravno složili sa tim u potpunosti kao i neki.
Ni roboti nisu bezgrešni, evo reče vaš mentor, da su imali oni neke pehove, prevrtali su se, zaglavljivali, jednom je otkazao motor usred meča.
Pa da, jednostavno kad stavite 6 robota u tako mali prostor, bukvalno je nemoguće da ne dođe do nekog sudaranja, padanja, rušenja, i zato je bilo jako bitno da naš robot bude čvrst i donekle da timovi budu, što se toga tiče, razumni i normalni, da se ne zaleću jedni u druge i tako.
Što se tiče programera našeg glavnog studiju danas, dakle, sve su stručne škole koje se bave tehnologijom i robotikom. Koliko i u kom smeru ide to i gde ide čovečanstvo, odnosno da skratim pitanje, da li je daleko dan kada će doći direktor i reći ti, Žeko, više ne radiš Vreme sporta i Razonode, od sutra robot vodi ovu tvoju emisiju?
Pa neće uskoro, ali bit će jednog dana, idemo polako ka tome.
Dobro, zaista ste se opredelili za pravu stvar, koja je stvar budućnosti, to nema dilema.
Jeste, videlo se mnoge moderne tehnologije tamo i mnogo veoma različitih kreativnih ideja. Ljudi su baš se videli različiti pristupi i mnogo je bilo lepo gledati kako je ko video zadatak i kako je našao rešenje za zadatak. Mi smo malo i krali ideje kao i svi ostali, tako da smo menjali ovaj robota u hodu. I svi su to radili, razmenjivali su ideje. Zaista je to bila jedna prelepa atmosfera što se toga tiče. Ja mislim da je svaki robot jedno 3 puta se unapredio tamo kad je došao, još samo tom razmenom ideje i pričanjem s drugim timovima.
Šta znači, Vuče, kada kažemo mentora, vi vodite reprezentaciju Srbije koja predstavlja našu zemlju, dakle, koje su sve vaše obaveze, pogodnosti i sve ostalo što imate?
Pa, ja sam imao vrlo malu ulogu ovde, s obzirom da je njih 7, a pre toga 12 učenika, imalo jako dobre ideje i jako brzo su došli do realizacije. Evo, kao što je Filip rekao, mi smo tek 4. verziju robota u stvari finalizirali i napravili. Ono što sam ja radio, ja sam na neki način usmeravao članove tima i ceo tim u trenucima kada su došli do zida, što bi rekli dead enda, jo, i neke elemente koje možda nisu mogli da razreše, eto, tu sam se ja, da kažem, ubacivao, ali mogu da kažem da je 95% svog rada na robotu, uključujući i programiranje, da su uradili članovi tima. Filip je bio tu, dakle, programer, on je uradio taj deo posla vrlo brzo i efikasno. Ostali su tu bili u konstrukciji robota, dakle, Teodora, Vladana i Lazar. Pomenuo bih tu i Andreja Miladinovića, koji nije bio u timu, ali je ostao da pomogne svojim članovima tima i ovde, a bio je i sa nama u Americi. 3 člana tima iz Budimpešte i iz škole, Srpske škole Nikola Tesla. Oni su se uključili, bili su uključeni od početka, ali oni su nam bili vozači, da kažem, robota i pomagali su u stezanju, pritezanju, nameštenju robota na samom takmičenju i u dizajnu robota na kraju, kada smo dodali eto tu na kraju ruku koja je podigla robota. Nismo molili da bežimo na most, nego smo se kačili na šipku i, kao što je Filip rekao, tu su nam pomogli članovi hrvatskog tima, jer se nama, da kažem, pokvario alat ovde u Srbiji i zbog toga nismo stigli da napravimo tu ruku ovde.
Teodora, imali ste, odnosno svaka zemlja imala svoj štand?
Tako je, svaka zemlja imala odvojen prostor na kome je mogla, kao što smo rekli, da popravlja, nadograđuje svog robota tamo na licu mesta, normalno.
Da, i lepo ste se družili, to je meni zaista drago u celoj priči. Mislim, roboti ne znaju za nacionalizme, šovinizme, za probleme u svetu, za bliskoistočne krize i sve ostalo.
Pa da, uopšte nije bilo toga na takmičenju, baš su se svi onako i družili, bili zajedno i po sobama, različite nacije.
Da čujem da su posebno toplu dobrodošlicu imala devojčice iz Afganistana, kažu da se Donald Trump, predsjednik Amerike, založio da i one budu tu.
Da, oni su se borili da dobiju vizu, jel tako, da. Uh-huh. I dobili su je kasnije, normalno, posle svih nas i drago nam je što su uspeli da dođu.
I na kraju, Filipe, kako je to sve izgledalo? Ona ceremonija zatvaranja, vidim da je predsjednik Svetske banke, Jim Yong Kim, čestitao pobednicima, jedno opšte lepo druženje.
I ceremonija otvaranja i zatvaranja su bile jedno izvanredno iskustvo, zato što smo imali našu zastavu koja je bila između 160 zastava i to je jednostavno osjećaj koji treba iskusiti. Zaista je bio osjećaj jedne prave olimpijade i zaista smo ponosni mnogo što smo mogli tu našu zastavu da predstavimo u najboljem svetlu kako.
Šest timova je bilo, u čijem su sastavu bile samo devojčice, među njima, naravno, odnosno mimo njih i naš tim, u kojem su bile dve ove slatke plavušice koje smo, rekao, zapazili na onim redovnim izveštajima, pratili smo sve što radite, ali ovaj, generalno među 1000 učesnika, 200 oko njih lepši pol, pa to lepo zvuči. Lepa i mlada, lepa i pametna.
Pa tako je. Meni je iskreno drago što su timovi uspeli da se založu za to da i devojke dobiju priliku da idu na tako nešto, što inače nekako stereotipno nije uobičajeno da se devojke bave robotikom, i zbog toga mi je drago, drago mi je što smo dobili svi priliku za to.
Pa statistika kaže da se robotikom i uopšte informatičkim naukama bavi oko 20% ženske populacije. Pričamo na svetskom nivou.
Savršeno. Filipe, se spremaš li za Meksiko, za dogodine?
Kako ne. Međutim, dogodine možda samo kao mentor, pošto ja sad upisujem fakultet i...
Šta ćemo s Vukom?
Vuka, šta da radimo?
Kao stručni konsultant, a?
Tako ne.
Ja ne trebam. Znači,
vozač robota, a?
Može.
Dakle, to će se održavati redovno, jednom godišnje?
Da, svake godine to je ideja Joe Šestaka ili Sestaka, koji je organizator. I mislim da je to jedna zaista lepa ideja i lepa tradicija koju oni žele da pokrenu, a lepo je to što smo mi bili u prvoj. I mi smo u stvari postavili temelje za buduće generacije.
Od srca vam zahvaljujem, prvo što ste odvojili vreme da odmah dođete do Nacionalnog radija, Radio Beograda 1. Želim svaku sreću i izvolite, mi smo uvijek otvoreni za prave stvari kada su u pitanju kultura, nauka, sport, na sve što je lepo i plemenito i sve što oplemenjuje dušu, mozak, i da razmišljamo o pravim stvarima, da se okanemo svi zajedno nekih gluposti, da se bavimo onim od čega se živi na pravi način.
Hvala.
Hvala.
Evo jedne prigode.
We are the robots. We are the robots.
Hajdučki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Lena Bogdanović.
Pa to, ili hajdučki ili nikako, 17:51, naša Nina Stojanović sutra igra finale dubla u Gdanjsku. Zaista lepo, novi uspjeh naše mlade teniserke koja je više navrata bila gost ove emisije. Sutra će biti još, u još jednom finalu dubla i svaka je čast, lepo ide njena karijera. Možda neočekivano u dublu, ali razvija se baš onako kako treba. Hajmo mi do Nove Varoši, ili preciznije da čujemo šta se dešava na manifestaciji, šta će se dešavati na manifestaciji koja je već tradicionalna, Zlatar Fest. Direktor turističke organizacije Nova Varoš, Rosa Jakovljević.
Po peti put ove godine u opštini Nova Varoš održava se najveća manifestacija Zlatar Fest ili Dani Zlatara od 27. do 30. jula. Za sve posetioce smo pripremili bogat muzički program, znači tri večeri muzike. Svakako sve vrijeme trajanja Zlatar Festa ili Dana Zlatara imat ćemo izložbu Zlatnih ruku Zlatara, etno sajam domaćih proizvoda, izložbu meda, ugostit ćemo folklore iz regiona, imat ćemo izložbu suvenira i likovnih radova i naravno ove godine će se održati i Zlatarska regata koja se tradicionalno održava po 21. put u opštini Nova Varoš na Zlatarskom jezeru 29. od 10 časova. Nešto što bih još pomenula značajno je, ove godine ćemo imati i tribinu razvoja turizma opštine Nova Varoš u hotelu Panorama, gde smo pozvali ministra našeg resornog Rasima Ljajića kao i direktorku TOST-a Mariju Labović. Nadamo se da će biti posvećena tribina i to nam je jako značajno s obzirom da ove godine radimo strategiju razvoja turizma opštine Nova Varoš. Pomenula bih još i sedmi tabor pevanja izvika, to je nešto što je karakteristično za naš kraj i što se svake godine održava u opštini Nova Varoš i po tome smo svakako i poznati. I ostaje mi samo još na kraju da pozovem sve koji slušaju vaš koji sluši Radio Beograd da dođu na Zlatar i da zajedno sa nama učestvuju u našoj manifestaciji. Dobrodošli.
Volim Vreme sporta i razonode zato što prati i podržava borilačke sportove. Ja sam Una Tuba, evropski šampion u rvanju.
Jevrijski hor Hašira iz Novog Sada, prepoznatljivog imidža i ugleda, osvojio srebrnu medalju u kategoriji duhovne muzike na 10. međunarodnom festivalu u Nemačkoj. Predsjednik hora Mirko Štark.
Hor Hašira se vratio sa izvanredno uspešne turneje u Nemačkoj. Bili smo na festivalu Johannes Brahms u mestu koje se zove Wernigerode, to je 10. festival po redu, dakle jubilarni. Osvojili smo srebrno odličje i u izuzetno jakoj konkurenciji u mestu koje slikovito izgleda kao iz bajke o Ivici i Marici, bez veštice, mada je veštica zaštitni znak mesta Wernigerode, uzgled budi rečeno, to je mali, mali, jedan simpatičan gradić na severu Nemačke. Mi smo pevali u duhovnoj kategoriji, kategoriji duhovne muzike i pevali smo srpski program, dakle Josifa Marinkovića, Svetozara Sašu Kovačevića i Vujića. Dakle, tri srpske kompozicije smo pevali, jevrejski hor iz Novog Sada i osvojili smo srebrno odličje. Ono što je jako važno u celoj ovoj našoj priči je da smo preneli jednu važnu poruku nemačkom auditorijumu, ne samo nemačkom, pošto to je jedan veliki međunarodni festival. Mi smo jevrejski hor, dakle hor jedne manjinske zajednice u Novom Sadu koji je uspeo da opstane i pokazali smo da je jevrejska zajednica uprkos holokaustu uspela da preživi i da i dalje neguje svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju muziku, tako da smo na taj način preneli i tu poruku i poruku da srpska većinska zajednica neguje svoju manjinsku zajednicu, što je izuzetno značajno za nas.
Predstavom Dama s kamelijama u režiji Juga Radivojevića, drama Narodnog pozorišta iz Beograda, prvi put u svojoj istoriji gostovala u Kini, to od 4. do 16. jula, glumica Marija Vicković.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda. Ja sam se sinoć vratila sa gostovanja iz Kine, tačnije iz Pekinga, iz Šangaja. Bili smo Narodno pozorište, bilo su predstavom Dama sa kamelijama, koja se igra već 3 godine u Narodnom pozorištu. Pre 2,5 godine su Kinezi bili i gledali nas u Srbiji, još par država su pogledali, predstavi iz par država, tako da odabrali 3 iz ovog regiona koje će ići ove godine na festival. Tako da festival u Pekingu je bio internacionalnog karaktera i hajde da kažem da su pored nas tu veliko šta bi slušalcima moglo da bude poznato. Panduro Faust, revizor Gogoljev, Rusi su bili sa revizorom, misa sa Aleksandrom Dima, sa Damom sa kamelijama. Gostovali smo u Pekingu u njihovom najprestižnijem pozorištu. To pozorište, mislim tako su nam barem oni rekli, da je iz tog pozorišta poteklo, da su potekli svi najbolji glumci Kine, njih 80-90% najboljih glumaca se kalilo na toj sceni, tako da to jeste jedno zaista veleletno zdanje i veleletna scena je bila onako baš doživlja igrati tamo. Igrali smo sa titlom, tako da uglavnom nas je gledalo, da kažem, malo stranaca i uglavnom sve Kinezi. Tako je, onako potpuno su odlepili na Damu sa kamelijama i imali smo pozivi da nastavimo u Pekingu, da igramo, pošto je bilo rasprodate, sve 3 predstave su bile rasprodate, a pozorište prima otprilike 1500 ljudi, tako da nisu ni oni očekivali, ja mislim, takav prijem i ponudila sam da ostanemo da odigramo još 2, ali s obzirom da smo već imali ugovoren nastavak turneje u Šangaju, možda ćemo to ponoviti sledeće godine. U Šangu je također bio, to je bio Summer Festival njihov. Tamo smo igrali 2 predstave za redom. Isto tako fantastično kao i u Pekingu, mada moram da kažem da je u Pekingu u tom pozorištu stvarno onako bio baš doživljaj svima nama igrati. Adio, adio, querido.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvog dana vikenda na gotovo svim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj. Na ulazak u Srbiju na Batrovcima čeka se oko 40 minuta, ali se na izlaz iz Hrvatske čeka oko 3 sata zbog kilometarskih kolona. Na Horgošu su zadržavanja sat vremena, ali je za izlazak iz Mađarske potrebno oko 3 sata. Pola sata se čeka na Gradini, Gostunu i Preševu. Četvorica radnika Goše i Smederevske Palanke zamrzla su štrajk glađu do utorka, kada se nastavljaju pregovori u vladi Srbije. Dogovor o zamrzavanju štrajka glađu postignut je u razgovoru predstavnika štrajkačkog odbora, generalnog direktora i miritelja iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Predstavnici poslodavca i štrajkački odbor podneli su agenciji zajednički predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora koji je u toku. Radnici Goše gotovo 4 mjeseca su u štrajku zbog neisplaćenih zarada, a traže i uplatu poreza i doprinosa i povezivanje staža. Povodom godišnjice angažovanja zajedničkih snaga, vojske i policije, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković posjetili su komandu sektora 5 u Zaječaru i objekat Vrška Čuka na granici sa Bugarskom. U rejonu bivše karaule RTB pokazana je i kratka vežba, sprečavanje ilegalnog prelaska državne granice. Ministar Vulin je rekao da je najveći broj pokušaja ilegalnog prelaska državne granice registrovan iz pravca Makedonije u širem rejonu Miratovačkog polja i iz Bugarske u zonama kod Zaječara i Dimitrovgrada. Od početka angažovanja zajedničkih snaga za obezbeđenje državne granice otkriveno je više od 20.000 ilegalnih migranata. Na severu Makedonije, na području sela Blace u blizini regionalnog puta koji vodi ka Kosovu, policija je pronašla veću količinu pešadijskog oružja. Skopska policija je u toj akciji između ostalog zaplenila 2 ručna raketna bacača, puškomitraljeze i automatske puške. Iran je započeo proizvodnju nove verzije protivvazdušne rakete Sajad-3, prenela iranska televizija. Nova verzija rakete izrađena je potpuno u domaćoj tehnologiji. Iranske vlasti povremeno najavljuju proizvodnju nekog sofisticiranog oružja, ali te informacije nisu potvrđene iz nezavisnih izvora. Na Pulskom festivalu srpski glumac Nebojša Glogovac nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju glavnu mušku ulogu Vijeke kralja u filmu Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića. Istu nagradu za režiju filma Dnevnik jednog mašinovođe osvojio je i Miloš Radović u okviru programa manjinskih hrvatskih koprodukcija. Velika zlatna arena za najbolji film festivala pripala je ostvarenju Kratki izlet reditelja Igora Bezinovića. Dodelom nagrada večeras će u areni biti završen 64. Pulski festival. Reprezentacija Srbije u streljaštvu u sastavu Damir Mikec, Dimitrije Grgić i Duško Petrov osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u Bakuu. Mikec je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio srebro. Predsjednica vlade Ana Brnabić čestitala je srpskim strelcima osvajanje medalja. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 34 do 37, u Beogradu sutra do 36 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, urednica Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
Makar i Sinatra. A gdje si ti? A gdje si ti? da mi pružiš spas, noća da mi vraća gdje si ti, koji te obeo voz, od kad tebe nema, poludeo sa skroha, gdje si ti, a gdje si ti, kad me gone svi, kao besnik si, a gdje si ti, koji te obeo voz, od kad tebe nema, poludeo sa skroha.
Danju PGP RTS-a.
Oprezna.
Tamara Žeželj, oprezna.
Omiško prut, ko te zna.
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Kad zapeva Nišlija, svako srce zaigra.
Čoče igra, ne prestaje.
Novi CD Tonija Tasića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije.
Igraje, Merak pesma neka traje.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osamnaest časova i devet minuta, pre bloka ekonomskog propagandnih poruka čuli ste grupu Rajske ptice, ako se ne varam treći put u ovoj našoj emisiji. Obradovali smo se što smo imali mogućnost da premijera bude baš u ovom programu, pa nam se dopalo, pa mi još jednom, pa treći put, ajde da upoznamo ljude, da upoznamo Rajske ptice. I evo ih sa nama u studiju, dva sjajna momka, predstavnici Rajskih ptica. Momci, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan,
bolje
vas na pozivu.
E, kako, kako vam se čini kad slušate preko radija?
Pa fantastično je, moram da priznam, onako jako lepo osjećaj.
Rajske ptice, grupa koja, s kojom treba računati, ja sam napisao vrlo slobodno sljedeća stvar, lako bi mogla biti sljedeća stvar domaće muzičke scene. Ajde da vas upoznamo malo bolje.
Pa dobro, evo, mogao bih da kažem da je ta ova ideja počela intenzivno krajem prošle, početkom ove godine. Bojan je bio idejni tvorac, da kažem, tog projekta, ali eto, mi smo se priključili tome i onako prilično intenzivno radili, okruženi nekim maksimalno profesionalnim ljudima koji su nam pomogli, izašli u susret. Naš žanr je šarenolik, tako bih rekao, ne bismo mogli nešto da sad definišemo precizno, ali uglavnom je u tom nekom našem balkanskom stilu, ima dosta ovaj elemenata folklora sa Balkana, pa možda čak malo i šire, ali eto, to je otprilike to.
Hvala Iguru Nikiću koji nas uveo u stvar, a sad da čujemo gitaristu Bojana Belića, pa upravo mi ovako ovo zvuči kao prava letnja tema, kuće te bolje, znaš kao, ako sve ti igra uz lambadu, možemo mi uz ovo desi ti onako.
Naravno.
Ali jedna vedra tema koja nije tako neozbiljna kako zvuči, bi si trebalo ovo napraviti, da ima melodiju, a da ima onu finu tvrdu produkciju.
Tako je, uopšte mislim da mnogo žanrova koji dolaze sa strane i koje mnogi naši bendovi jako dobro izvode, ne znam, od rock'n'rolla preko pop ili dance ili ska ili dub muzike, ako nema onog patosa tradicije, a tradicija izlazi iz podsvesnog, mislim da je u najboljem slučaju dobro ponašanje. Tako da nemamo nikakve pretenciozne, visoko pretenciozne artističke zahteve na neku veliku originalnost ili umetnost. Jednostavno mislim da je scena presjećena s jedne strane jako mračnim bendovima sa jako mračnom tematikom. Sad ako nam je stvarnost crna hronika, mislim da nije naročito što bi to odgovor raditi depresivnu i mračnu muziku.
Da što dokazuje pesma Tugu sam ti doneo.
Tako je. Ne može čovjek da se skloni patetike i fatalnih tekstova, ali opet da ima malo melodije, jer mislim da, ne znam, da osjećanje kao muzički izraz nije moguće bez melodije. Tako da nama inspiracija dolazi možda i više od, ne znam, bosanskog sevdaha ili slavonskih romansi ili iz jevrejske ili istočne orijentalne muzike, možda i više nego od, ne znam, žanrova koje dolaze sa zapada, od popa, od ska, od rock'n'rolla. I ne znam, uspjeh, divno, lepo, naravno mnogo bendova sanja o tome, ali ako je razlog zbog kojeg radim te pesme i zbog kojeg sam ih napisao meni dovoljno jak, jači od bilo kog eventualnog uspeha ili neuspeha, i ako sam pred sobom iskren, a pišem ih isključivo da se slobodim bremena i pritiska života, i ako su te pesme snimljene korektno i korektno osvirane, ima neki odgovor, to je za nas već ogroman uspjeh.
E dobro, Igore, kada smo kod ovog materijala koji će da se pamti, meni je milo da smo ušli u anale, evo piše pesma gde si ti premjereno emitovana na prvom programu Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, to nek se pamti jednog dana, a izvijem ono kad dođete 14. albuma pa neko pročita.
Izvijem se što vas prekidam, Željko, mislim da je Radio Beograd jedan prva radio stanica koja počela intenzivno puštati Rajske ptice, a to se mora pamtiti.
E, hvala, momci. Boga mi, nažalost, posljednji put smo tužnim povodom, kada je umro Miki Evremović i kada je održan koncert u Valjevu, njemu čast, makar mu se nikad nećemo družiti kao ni ostalim velikanima, evo i Cune nas je napustio. Premalo cenimo velike zvezde koje smo imali dok su žive. Jel mora neko da ode da bismo mu napravili omaž neki, jel?
Pa slažem se, nažalost, jeste tako.
No, Miki je jedan od naših najboljih pop ili šansonjerskih pevača, mislim, uz dužno poštovanje prema velikom Đoki Marjanoviću, mitskom imenu, da sam rođen u to vrijeme, bio bih Mikista.
A ti?
Pa, mogao bih da kažem da se slažem sa njim.
A dobro, ja sam Đokista, ja, u principu to napravimo sve u redu. Dakle.
Pa da.
Ima nas.
Šalim se, naravno. Pa dobro, Valjevac je morao biti. Tako?
Šalim se, naravno, to je divno vreme i ja sam naravno bio ono derište kada su oni žarili i palili.
Zavičajna identifikacija, moramo.
To mi je bila kopča, ali svako hoće da kažem, bili su divni i veliki prijatelji, istinski, naravno, kao i fudbaleri Zvezde i Partizana. Ovi se kolju izgiboše, ovamo ovi ljudi idu na piće, posle sede zajedno, čak igraju fudbal i sve ostalo rade zajedno.
Mislite, da ne skrećemo mnogo s teme, ali mislite vi, Željko, da ima malo i u fudbalu, ako je fudbal ogledalo života, malo ogledalo našeg mentaliteta srpskog?
Apsolutno. I previše. Dakle, htjedom da pitam, nova doza, nova tura Valjevaca, ja ne znam sad kako krenemo, premda meni najljepši Jelena Kovačević, ako me pitate, ali dobro, svakako imam dobru ukus, ali tako, pa da. Dakle, eto vas, pa gde su Đurđevići, pa gde su svi ostali koji su ostavili veliki trak. Dobar, da čujemo ljudi drugu pesmu, pa ćemo onda da popričamo.
Bilo bi lepo.
Može.
Šta to? To ovu tugu?
Hoćemo li nema para možda?
Nema veze, drugo po redu.
Pa, ajde, neka ide onda.
Pa neka bude vrlo. Rajske ptice.
Thank you.
Rajske ptice prvi put u gostima kod nas, ali treći put na našem programu uz ove vesele, lepe letnje pesme, ali rekao smo sa dobrom produkcijom. Sa nama su Bojan Belić gitara i Igor Nikić profa.
Bojan Belić belka.
E, belka je dobro. Profa, što vas tako zove? Što ti tako zove?
Pa, sticam okolnosti, radim kao profesor.
A što tebe zove? Šalim se, naravno. E, ajde da pomenemo ove neke dobre ljude koji su razumeli vašu priču od početka. Prvo, Saveta Filipovića.
Da, Saveta Filipovića, on je, dakle, naš producent, savetodavac, jednostavno čovjek koji toliko ima rada iza sebe, iskustva, da jednostavno je greh ne poslušati njegov savjet, jer se uvijek završavalo najbolje slušajući njega. Također, tu su svirači koji su nam pomogli u studiju. Goran Marinković, bivši bubnjar Nevernih beba.
Bubnjar Marija Šerifović, jedan od naših najboljih bubnjara. Stevan Nimčević, koji je svirao sa Viktorijom, Ana Stanić, bendom. Slađan Milošević, bravo Željko. Fantastični muzičari koji su nam pomogli da realizujemo materijal i da tu smo negdje na pola albuma, da zvuči dobro, da zvuči profesionalno. I ono što ste vi rekli, da ima melodičnost i nepretencioznost, da bude teško. E, ako smo postigli, onda je odlično.
E sad, ono, možete napuniti Carnegie Hall, možete Parisku Olimpiju, ali što kažu u Valjevu, mislim, bez toga ne može.
Evo, to bih, taj odgovor bih prepustio mom kolegi Bojanu.
Izvolite, gospodine Belka.
Pa, da ne pametujem mnogo, mislim da je prosto provincija takva sama po sebi, da se, ne znam, sve vrline ljudske ili dobre osobine društva malo ublaže, valjda, od teškog života i zatru, a te neke negativne čašijske hemikalije, teko malo oslobođeno, zato što je prosto tako u unutrašnjosti. Pa ne znam, mislim, Igor više živi u Valjevu, ja živim sa porodicom u Beogradu posljednjih nekoliko godina. Mislim da svi mi koji dolazimo iz provincije i koji se bavimo muzikom, mislim, iskreno, negde u posvesti imamo verovatno tu želju za dokazivanjem i da nešto uradimo kako treba. Bilo da provincija deluje kao podstrek ili bilo da vam deluje, ne znam, kao neka suprotna kategorija, bunt i tako dalje. Ne znam, iskreno, da ne uredi moje sugrađane, nije mi mnogo važno, ne znam šta misle oni kojima se to ne dopada. Oni će uvek naći razlog po čega im se ne sviđa. A ljudima koji misle dobro o bendu, mislim, pozdravljam. Kažem opet, ako je naš razlog jači od bilo koje negativne ili pozitivne kritike, ako sam pred sobom iskren i ako je to snimeno dobro, ako zvuči dobro, ako ima težinu, divno ako dođemo do ne znam, Sava centra, ili ako ne odmaknemo od nekog kluba. U svakom slučaju, to bih mogao reći što se tiče odgovora za provincijsko mišljenje.
Ja bih se samo nadovezao na njega, na njegovu izjavu, i rekao bih da ljudi jednostavno nisu bili možda ni spremni na to što mi radimo, jer nas poznaju prilično, da kažem, dugi niz godina i znaju šta smo svirali i kako smo svirali, da kažem, u tom nekom periodu našeg odrastanja i kroz što smo sve prošli u tom nekom muzičkom smislu, a onda smo došli na tu neku ideju, nešto komercijalniju, nešto otvoreniju, melodičniju, i reakcije su bile uglavnom pozitivne. Ja sam, eto, Bok je rekao, duže tamo i živim, što kaže, on je u Beogradu, ja živim u Valjevu, ali reakcije su bile pozitivne, naročito na produkciju, recimo, i to pričam o ljudima koji se bave muzikom, znači da znaju o čemu pričaju. Što se tiče, ajde, naših drugara, svi su onako uzbuđeni, mada vidim da dosta njih još uvek ne može da se nekako navikne. Očekivali su verovatno nešto malo rockerski.
Ne znam šta vi želite misliti, ali bolje nego da je bilo ko ravnodušan, jel da?
Tačno.
Da, apsolutno. Čemu raditi ako je neko ravnodušan?
Ne, stvarno mislim da i najbuntovniji, najangažovaniji tekst može da bude kazan u malo dostupnijoj formi, u melodičnijoj formi. Ja ne znam, ne mogu da stvaram bez lirike, bez tog našeg slovenskog patosa, kako god ga nazvali, tradicionalnim, konzervativnim, provincijskim. Mislim da je to najveće bogatstvo koje imam. Tako da vi možete ljudima da saopštavate nešto u formi koja im je dostupnija i približnija, nego da se uporno krijete iza nekog anarhičnog, destruktivnog razaranja harmonija, za razaranja melodije i nekog tineđerskog bunta, i da doprete do 20 ljudi. Meni je stvarno ovo privlačno.
Pogledajte spotove, poštovani slušalci, dakle, na YouTube-u dva ima za sada, ali tako?
Tako je.
Odlično su urađeni, dakle, Tugu sam ti doneo i Gde si ti, Rajske ptice, mi ćemo da bome opet biti prvi sa trećim numerom, ali tako? Za danas. Tako je.
Premijerno. Sad ćemo. Nema para, jel?
Pesma se zove Nema para.
Svaka čast. Tam je dirnula, tam je najljubavnija, tam je posebno dirao svih. Rajske ptice u susret albumu za PGP RTS.
Ko će da mi kaže više da li su pesme ili pjesme. Od Bosne do Beograda ista kiša pada. Gde ću da se skorim kad oluja krene, joj. Gledaju se, gledaju zvonik i minaret. I ništa nije isto, da samo pesme stare.
Sabor Frulaša u prislonici kod Čačka održava se ovog vikenda predsjednik udruženja Frulaša Zoran Rajčić.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Što se tiče Sabora Frulaša, evo da kažem da je danas u prislonici kod Čačka započeo 30. jubilarni Sabor Frulaša, znači traje danas i sutra. Na Saboru se za zvanje najboljeg takmiči 58 Frulaša, koji su to pravo stekli na regionalnim pretakmičenjima u Vranjskoj Banji, u Igrošu kod Brusa, u Osanici kod Žagubice, u Boljevcu i u Iđošu kod Kikinde. Frulaši se takmiče u šest kategorija, mladi do 12 godina, mladi od 12 do 16 godina, mladi dueti. U seniorskoj konkurenciji također imamo duete, izvorno sviranje na fruli i savremeno sviranje na fruli uz pratnju orkestra. To je jedna veoma značajna novina i veoma važna sa aspekta etnomuzikološke nauke. Dakle, podelili smo takmičenje u dva dela i ono praktično zato i traje dva dana. Danas se takmiče dueti i frulaši u izvornoj kategoriji, a sutra mladi frulaši i frulaši u savremenoj kategoriji. Profesor Miodrag Mile Zanjac, flautista, filozof muzike, veliki erudita, govorio je da u osnovi svakog saborskog narodnog okupljanja, pa i ovog u prislonici, jeste briga o korenu i stablu jednog naroda. A koren srpskog naroda nezamisliv je bez zvuka frula. Pomenem čuvenu, već na daleko čuvenu školu frule koju vodi Milutin Cvejić u Brusu. Od ove godine po prvi put Sabor frulaša u saradnji sa opštinom Rača organizuje Frulašku akademiju koju vodi maestro Bora Dugić. Na kraju mi samo ostaje još jednom da vas pozdravim i da pozovem vaše slušaoce da budu naši dragi gosti u prislonici na Saboru Frulaša.
Ja sam Jelena Teofilović iz ansambla Visantika. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Čućemo za koji trenutak i Dejana Puzovića, povod je zaista lep. Naime, jedna divna sportska družina pod nazivom Rafting klub Eko Lim na prvenstvu sveta osvojila je 7. mesto. Veliki uspeh i zaista želimo momcima iz Priboja mnogo uspeha i budućnosti i pratit ćemo ih. Da bome govori nam Dejan Puzović.
Dobar dan. A ono što je zanimljivo i specifično za nas, postojimo već 10 godina i bavimo se raftingom. Odlučili smo od prvog dana profesionalno. Što je obuhvatalo naše profesionalno bavljanje raftingom? Završili smo razne obuke za spasioce na divljim vodama i radili smo obezbeđenje mnogih tih dešavanja u raftingu, evropskog prvenstva, svjetskog prvenstva, raznih velikih regata u Srbiji, u regionu, i odlučili smo da se bavimo i sportskim raftingom. Ono što smo uspeli, to je prošle godine da najzapremeno se takmičimo u državnom prvenstvu Srbije i osvojili smo prvo mjesto u disciplini spust, koja je najteža disciplina u raftingu, a osvojili smo drugo mjesto u sprintu, slalomu i paralelnom sprintu. Ove godine smo na osnovu tih kvalifikacija prošlogodišnjih plasirali se za takmičenje u Evrokupovima. Bili smo pozvani na Evropsko prvenstvo u Gruziju, pozvani smo i na Svjetsko prvenstvo u Tokio. Normalno mi nećemo otići zato što nemamo sredstva za odlazak na ta takmičenja, ali ono što ćemo uraditi to je nastavit ćemo dalje da treniramo i upravo se vraćamo sa obuka koje je tražila našu potpunu prisutnost i upornost u raspunu. Ono što je najdivnije to je da je moja ekipa, da su oni reprezentacije Srbije do 19 i do 23 godine i predstavljaju Srbiju, što je nama izuzetna čast i ponos.
Ja sam Oleg Kirijev, muzičar, kompozitor, producent i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Džingl sa sinhronim prevodom, sumnjam da stigde, mogli da čujem to što kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode. Čuli smo Dejana Puzovića iz rafting kluba Ekolim iz Priboja. Evo sada i Siniše Stričevića, naše kolege i glavnog urednika portala Novi Radio Sombor. On javlja nešto lepo, naime u Somboru, somborske sportske igre.
Sombor je u pravom smislu epicentar sporta. Čitave sedmice traje somborsko sportsko leto i upravo danas je onaj dan kulminacije kada tokom čitavog popodneva i večeri traje demonstracija 15 sportova od onih tradicionalnih vodenih vaterpola, podsjećajući da je vaterpolo baš ponikao u Somboru pre vek i po ih svi uspjesi tog sporta, zatim kajak, borilački sportovi, bazični, novi sport cross minton, a od dva sata počele su i tradicionalne narodne igre više boje organizacije i zavičajnog udruženja Korijeni, dok će kruna svega biti i predstavljanje zumba, fitness novog sporta, također rekreacije, kangu, džampa i tako dalje. Dakle, u tom Somboru sporta navoljio, zato se najviše pobrinula i gradska većnica za sport, omladinu i decu Antonija Nađ Kosanović, koju svi vrlo dobro znamo kao višestruku šampionku Jugoslavije i Srbije u kajaku, učesnicu onog čuvenog ženskog četverca sa olimpijskih igara u Londonu 2012. Sutrašnji nedeljni dan bit će dan rezimiranja rezultata kao i svakog popodneva od 5 popodne na najpopularnijem i najstarijem vojvođanskom letnjem sportskom objektu, gradskom kupalištu Štrandu, Somboru, pa dobrodošli svi.
Pravo u metu, Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Pred nama je i tradicionalno takmičenje Prva harmonika Srbije, održava se u Jagodini. Osnivač i direktor festivala, inače izuzetan instrumentalista na harmonici, Bojan Ešić.
U organizaciji škole harmonike održat će se 28. jula na letnjoj pozornici izletišta Potok u Jagodini. Festival za prvu harmoniku Srbije, 17. po redu, a inače 14. memorijal u znak sećanja na Aleksandra Sašu Todorovića iz Leštana, tragično nastradao u mladog harmonikaša, koji je učio sa mnom harmoniku kod gospodina Mići Ivanovića krajem 80. i početkom 90. godina u Beogradu. Inače, Save Todorović je bio na prva tri festivala predsjednik žirija, a prva tri festivala su održana u Despotovcu. Posle trećeg festivala, nažalost, Save nastradao i festival sam prebacio u Jagodini. Tako da od četvrtog festivala, znači, je postao i memorialni u znak sećanja na njega, a i ostao isti naziv, normalno, znači Prva harmonika Srbije. Na festivalu dolaze deca, znači, iz cele Srbije, od Kosova preko, da kažemo, ajde, Beograda pa do Vojvodine, a i također iz bivših jugoslovenskih republika i dijaspore, čak i dolazi iz Amerike u zadnje vrijeme, iz Kanade, iz Australije, znači, što me posebno raduje da se i tamo svira harmonika. Cilj je, znači, ovog festivala, kao i sam slogan, znači dobrodošlica svima, pobede najboljima. Znači, posebno me raduje kada dođe neko dijete koje je talentovano, vredno vežba, pokaže taj svoj talent, trud na festivalu. Ja sam sretan kad on osvoji, znači sa tim samo njegovim radom, naglašavam, prvo mesto. Znači, što mu daje sutradan podstrek da nastavi dalje da vežba, da se dokazuje i to mu je jedan veliki teret i breme na vratu koje i nosi cijelog života sama činjenica, znači da je on postao prva harmonika Srbije, mu mora dati još više motiva da radi, da vežba i da se usavršava, i tako da sutra dan i od njega očekujem da nastavi tamo gde su stali i gospodin Ljubiša Pavković, Branimir Đokić i tako dalje i tako dalje, jer uvek dođe do neke smene generacija. Ovaj festival će trajati još dugo, dugo i uvek će se održavati, znači, zadnjeg petka u julu u Jagodini.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
Britanac Christopher Froome doći će do četvrte pobjede u generalnom plasmanu Tour de France, pošto je na pretposlednjoj etapi potpuno oduvao konkurenciju. To zvanično piše, oduvao konkurenciju. Iako je do kraja trke kroz Francusku ostala još jedna etapa, slobodno možemo reći da je Froome pobednik, s obzirom da 21. etapa predstavlja samo formalnost. Prvi Froome, drugi Uran, treći Barde, to je u generalnom plasmanu. Pošto smo emisiju počeli biciklizmom, neka bude i ovde pri kraju. U sredu 26. jula u 9. časova u galeriji ULUS novom izložbom predstavlja se umetnica Tijana Fišić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Izložbu koju otvaram u sredu ima naziv Fragmenti postojanja od nestajanja ka celovitosti. To je prirodan nastavak poslednjeg ciklusa koji je dugo godina trajao i radila sam na njemu, Arhitektonika neba. Zapravo imam dosta veliki problem oko verbalnih objašnjenja, tu sve u vezi toga slike mnogo bolje objašnjavaju. A zašto su fragmenti postojanja? Pa zato što su slike kao fragmenti postojanja i sama izložba je prosto takvog koncepta. A zašto od nestajanja ka celovitosti? Pa zato što nekako mi je najlakše da objasnim da je se radi o prirodnom odnosu i nekom sistemu mera od nestajanja fizičkog preko duhovnog, a sada već evidentno nestajanja same istine pa do težnje ka celovitosti kao isto prirodnom sistemu. A uzela sam primer časa anatomije što se teksta u katalogu tiče i sad bih mogla možda nešto iz samog tog teksta, ako je anatomija, odnosno sistem građe čoveka, preduslov svesti o stvarnosti, povezanosti tela i duha, i radi se o individualnom i kosmičkom suočenju, pa sve do toga da se zapravo radi o sistemu mera slobodi koji korespondira sa stvarima i univerzumom i pokazuje da su odgovori u stvarnom i nestvarnom svuda oko nas i nada se u nama samima. Hvala vam puno.
Ja sam Igor Nikić,
Bojan Belić Belka.
Mi smo Rajske ptice.
Slušamo Vreme sporta i razonode.
U Zrenjaninu banatska bajka, uz sve ostale sadržaje, danas je na Peskari finale u volej biču. Evo i pomoćnika gradonačelnika Zrenjanina, čućemo gospodina Simu Slaporu.
Dobar dan poštovanim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. U Zrenjanin je ove godine domaćin još jedne značajne sportske manifestacije. U prethodnom periodu imali smo i biciklističku trku i igre bez granica, City Games, i imali smo i razne međunarodne turnire. Sada četvrti put na četvrtoj lokaciji domaćini smo Beach Masters turnira, dakle prvenstvo Srbije u odbojci na pesku na našem gradskom kupolištu, gde je prijavljen prema rečima i predsjednika komisije za odbojku na pesku, gospodina Siniša Antonića, rekordan broj ekipa, dakle preko 50 ekipa, i upravo se juče, dakle petak, i danas odigravaju kvalifikacioni mečevi. Juče je održan i turnir za mlađi uzraste, dakle do 20 godina, mlade sportiste i sportiskinje u beach voleju, a sutra nas očekuju polufinalni i finalni mečevi. Što se tiče samih satnica, sutra od 3 sata, dakle na beach volley terenima na gradskom kupolištu, dakle od 15 časova planirano je finale u ženskoj konkurenciji, od 16 časova planiran je javni trening za najmlađe odbojkaše koji će držati Đula Meštar po najavi iz Odbojkaškog saveza Srbije i od 17 časova je finale, dakle muško finale. Nakon muškog finala biće održana dodela pobjedničkih pehara i medalja za one koji su bili najuspešniji. Evo još ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane i naravno one dobre volje sa strane da posete gradsko kupalište i naravno da pogledaju najbolje mečeve ovogodišnjeg Beach Volley prvenstva odbojke na pesku.
Šta se to sa mnom sad zbiva, moje nestaje sve. Zašto sam Bogu to kriva, kad sam mlada ko cvet? Da li je greh što sam voljela strasno uz suze i smeh? Ili što sam shvatila kasno da ljubav po sebi je greh?
A sad,
ja ne znam gde sam sad. Ja idem, jer ljubav me je ranila i nanela mi zlo. Ja imam prava na život, na ljubav, na sunce, na sreću, na svoju samoću. Prava na Bog i na radost, na tugu i želje, na neću i hoću.
Molim te brzo vrati se.
Idem, neko će mi biti.
Ja sam nekada snio fantaziju. Ja sam nekada bio dok bila je tu. Da li je greh što sam voleo strasno uz suze i smeh? Jer što sam shvatio kasno da ljubav po sebi je greh?
A sad ja ne znam gde sam sad.
Ja znam.
Ja idem.
Što?
Jer ljubav me je ranila i nanela mi zlo. Ja imam prava na život, na ljubav, na sunce, na sreću, na svoju samoću.
Zato ja razumem sve.
Prava na bol i na radost, na tugu i želje, na neću i hoću.
Molim te brzo vrati se.
Idem, neko će mi vide da postoji java. Prava na bol i na radost, na tugu i želje, na neću i hoću.
Molim se brzo vrati se.
Idem, neko će mi biti, da postoji java, te vlasta dobrota. Ja hoću da znam, kad se nekome dam, da je do kraja života. Ja hoću da znam, kad se nekome dam, da je do kraja života. Ja hoću da znam, kad se nekome dam, je do kraja života.
Novo, ponovo, novo u emisiji Vreme sporta i Razonode, dakle emisija koja poštuje legende, ali se raduje da predstavi sve one za koje procenimo da mogu da budu pravo otkrojenje i da imaju lepu karijeru u svetu sporta, javnog, kulturnog ili umetničkog života. Sa nama je danas Teodora, pogledajte kako fino izgleda na našoj stranici rts.rs, u ličnoj karti i ostalim podacima, zdravstvene knjižici i svuda, đačkoj indeksu piše Teodora Radovanović, a na muzičkoj sceni samo Teodora ili Tea. Dobar dan, Teodora.
Dobar dan.
Evo to, ovo je tvoje vreme, leto, rođena jednog 10. avgusta, verujem da tebi prija ovo, rećina ne smetati.
Prijam i jedva sam je čekala.
Mi smo poželili da te pozdravimo ovde, jer zaista imamo jedan lep snimak koji je stigao do nas tajnim kanalima i rekao, čekaj, ko je to, šta je to, i baš nam se dopalo, pa malo evo da te upoznamo.
Hvala, drago mi je da sam ovde.
Finally Free, prva autorska pesma koju si napisala ove godine, a ovo je nastala sasvim namerno.
Sasvim slučajno zapravo.
Ja, pa ne vidim da je nekoj bivšoj ljubavi ne uzrećeno.
Jeste, baš zato sasvim slučajno. Bila je to u planu, ona dugo, dugo, ali je samo u jednom trenutku izletala iz mene sasvim slučajno i u jednom trenutku sam samo shvatila da ja imam napisanu pesmu i onda sam je snimila.
Zaista mi se dopala, pevaš na engleskom, pretpostavljam da ću slediti neka varijanta na srpskom, bilo bi lepo.
Hoće, da.
E, dobro. Što se tiče, ćeš da nastavimo na kineskom ili možemo na srpsko sve?
Pa može i na kineskom, meni je
dobar.
Ni hao.
E, bio si član dečjeg hora RTS-a 9 godina. Zatim član si orkestra, gitara, rock cirkus, koga smo također predstavili ovdje pred dve emisije i baš smo nakon prezadovoljni. Sviraš gitaru i pevaš u rock cirkusu.
Da. Jedan veliki pozdrav za njih, sad me slušaju. Zapravo imam nastup odmah posle ovoga sa njima.
U 9 večeras,
Šumice. Yes.
Dobro. Evo, jedno lepo iskustvo. I još neki bend Činčila, tako?
Činčila, oni su, sa njima sam sarađivala na jednoj pesmi sada, koja izlazi ovih dana, to je letnji hit. Oni su jedan duo koji pravi neki tropical house. Tako da ovaj pesma se zove Feels Like, poslušajte kad izađe za par dana.
Dobro, ovaj, imaš i sestru i brata, ali si i muzički, pored porodice i muzički si obdarena.
Da, da, svi smo.
Svi radite, ali tako?
Svi smo muzici, da.
Kad će sestra da se oglasi nekim snimkom?
Sestra je u velikoj muzici, ona ovaj, je malo stidljivija od mene. Ali ovaj, guramo je polako i ona je više na ovaj sceni Narodnog pozorišta i tako, ni ona ovaj, u studijskim snimcima. I
a, pa dobro, onda ćemo je...
Ona više uživo.
Dobro, onda ćemo je uključiti u pozorište na Terazijama.
Može.
Pokrije, koliko ti je značilo to iskustvo u dečjem horu RTS-a, koliko je to stvarno dobra škola?
Mogu najozbiljnije da kažem da mi je to promenilo život, da mi je to bila jedna... najlepša stvar u životu. Stvarno, i Snežana Despotović, koji je dirigent hora.
I koji također pozdravljamo.
Koji pozdravljamo ovim putem. Ona me je naučila otprilike sve što sam znala o pevanju, sve osnove i sve to ona me uputila i tu sam okusila scenu zapravo u horu RTS-a i videla kakav je to osjećaj izaći pred ljude i pevati im. I ovaj... Nije te reakcije.
E, dobro, ako se ne ljutiš da objavimo i ovaj program koji se dešava na voždovačkim letnim večerima, dakle od 21. do 23. jula je ovaj vikend, a inače svakog vikenda se dešava nešto lepo, tamo je Predrag Vuković Peđelino, tu su predstave za decu, tu su lepi koncerti, večeri poezije, pa evo i mnogo toga sada, večeras su 21 čas, dakle rock cirkus.
Da.
Za one koji ne znaju, samo da kažemo kakav je repertoar, jer vredi pomenuti.
Naravno da vredi. Rock cirkus je taj orkestar gitara iz jednog malog mesta u Beogradu, Sremčice. Sviramo rock i to onaj najpoznatiji. Ja se hladim ako dođete da ćete znati, ako ne svaku drugu pesmu i da ćete uživati.
Lepo, to je u 20 časa, je li tako?
U 21 časa.
Dobro, da, ovdje mi piše 20, dobro, neće zakasnici. U 19 časova, koja je blizu dvorane Šumice, predstava priče iz ovog grada, avanturistička predstava dečijeg animatora Vladana Zeca. U 21 koncert grupe Rock Circus. Sutra u Šumicama u 19 časova Smehotresi, Kalamburu, Klon, Pera i Peđulina. A u 21 čas veče Šansona, Dejan Radovanović i gosti. Teodora, draga, hvala ti. Evo kratko prvo upoznavanje, koliko da te čujemo i da naši slušalci čuju tvoju numeru.
Hvala vama.
Teodora Radovanović, zvana Teodora. Kako nam disk preskače, neverovatno, nisam to očekivao od njega, ovaj, ali svakako ćemo uspjeti u nastavku da čujemo Teodoru i njenu prvu pesmu Finally Free. Preskočice, nešta da radim, živa duša.
Spend many nights.
I evo na istom mestu, morat ćemo nekom drugom prilikom idući emisiji da čujemo Teodoru. Nije nam se dalo večeras u 21 čas, dođite i poslušajte Rock Cirkus, tamo će biti i Teodora sa svoje gitarom, baš nismo imali sreće ovoga puta, ali u narednoj emisiji za 7 dana ceo snimak Finally Free i Teodora novo ime. Šteta, mnogo je lepa pesma i zaista lepo zvuči. Čućemo još i Miju Ćuk, to bi bilo sve za danas iz ovog kulturnog dela Brod iznena da potonuo, naziv izložbe u Art Get Gallery Kulturnog centra Beograda, autor je mlada novosadska umetnica Mija Ćuk.
Pozdrav svim slušalcima, ja sam Mija Ćuk, umetnica iz Novog Sada. Otvorila se moja izložba u galeriji Arget, Kulturnog centra Beograda, pod nazivom Brod je iznutra potonulo. Ovako malo neobičan naziv, koji je apropriacija jedne rečenice iz knjige, o kojoj ću malo više reći kasnije. Izložba je možda malo nekonvencionalna, budući da zapravo nema mnogo izloženih klasičnih fotografija, već se radi o jednom postupku pri kojem i sama galerija na neki način učestvuje u kreiranju rada. Naime, fotografije koje sam izložila u vidu jednog friza na preko čitavog zida unutrašnjosti galerije nisu fiksirane. Bavim se dakle arhivom iz 30. godina, u pitanju su negativni na staklu, portreti, nepoznati portreti ljudi iz 30. godina koje ja prenosim na fotopapir. Sad, kako oni nestaju? Ja zapravo ne koristim nekakvu hemiju ili neko fiksirajuće sredstvo i time ih zapravo ugrožavam njihovu čitljivost. Te fotografije kada se okače u kontaktu sa svetlom i sa suncem koje je dosta jako u galeriji, počinju da bleze i da nestaju. Tako da zapravo na samom početku izložbe one su vidljive, ti početi su jasni, ali tokom trajanja izložbe koja je 4 nedelje, oni polako počinju da gube tu vidljivost, likovi se javljaju samo u obrisima. Tako da ono što me zapravo interesuje jeste arhiva, ne u tom istoričnom smislu, da se ja sad bavim nekom potragom za narativom šta je iza tih fotografija u tom istorijskom smislu, već onako arhiva u borhesovskom smislu kao nešto što zapravo samo sebe poništava. Tako da to je prvi deo izložbe. Naravno, postoji još tu segmenta, jer je postavka građena u više fragmenta. Kutiju iz koje su negativi došli, isto iz 30. godina, dakle objekat skoro 100 godina star, se projektuje jedna slide projekcija.
Bilo je ovo Mija Ćuk, evo 6 minuta nas deli od vesti u 7. Napustio nas je velika narodne muzike Predrag Sune Gojković. Rekao smo na početku emisije, čovjek koji je tekako zadužio i ovu emisiju u Vreme sporta i razonode, i teško je poverovati kada odu dragi prijatelji, kada odu ljudi u čije smo pesme odrastali, čije pesme se slušaju dan danas i vjerojatno će za vijek i vjekova. Niko nije ispričao, čitam sve novine, ali eto, ono što je bilo karakteristično i što je rečeno samo u ovoj emisiji pre mnogo godina, da je Cune prvi put zapevao sa kikicama, i to u partizanskoj garderobi odelu, jer je to bilo za potrebe jedne predstave i nešto. Docnije se on uspešno prikazivao i na pozorišnim scenama i na filmu, sećate ga si kao konobara u filmu Jagode u grlu, i gde sve nije bio, u pozorišu Sveti Georgije ubio vaš dahu. A ovu emisiju je proslavio zahvaljujući emisiji Jedan pevač, jedan glas, koja je osvojila veliku nagradu Grand Prix u Monaku, u Monte Carlo. I šta reći kada ode tako jedan veliki umetnik, sem da srce ostaje prazno. Podsjetimo se šta je Cune rekao kada je dobio zlati mikrofon.
Ja mislim da je to od svih mojih priznanja koje sam do sad dobio sigurno najveće, jer to daje kuća matična u kojoj sam se ja maltene pesmom rodio, i nadam se da ću se pesmom i oprostiti. Kafu mi draga iz Peneci, baš kao da je draga dušo za tebe. Aj, ja ću doći
noći, okolo pola noći da sjedne kraj tebe.
Oči su suza pune jer ostavio nas je i Predrag Gojković Cune. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i Razonot.
U beskrajnost pružila se stepa, od snega sibirskog prekrivena. Po subovi pakleni strče brda, želi cveta i sunašca draga. I u kućici koju pripisao je sneg, sedi ko sužen jedan čovjek lep. I u groznici gleda ave stražnu, muklo zvuči mu glas kroz noć tamnu. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu, bezbroj puta u snu ljubio sam ja. Zaboravit te ne mogu, sve te iz volenih dolina. Sonja, ko voda prolazi, beskonačna je ljubav moja, čuj mi vapaj i uzdahe, plač mi srca moj, sibirski sneg dok me prekri svoj. Nekad nismo bili muž i žena, ja voleo sam te ko Boga svog. Ni sanjao nisam da si mi neverna, niti zna dok za Dragana tvog. I jednog dana vide kad te ljubi, i ruka tvoja grli magata. Probo sam ga ja posred grudi, ko ubicu vezaše me ljudi. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu, bezbroj puta snu ljudi.
Eko, krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović, krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.